Terima kasih, saudara.
It's really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway. God bless you.
Terima kasih. Terima kasih, Saudara Williams.
Good morning, friends.
Selamat pagi, teman-teman. Saya, ini keluarga Sakarian, Saudara Williams, dan Saudari Williams, dan banyak dari mereka di sini tahu tentang itu. Saya melihat itu dalam sebuah penglihatan sekitar 2-3 tahun sebelum ia sakit, dan itu terjadi. Dan tahun lalu ketika kami berada di sini, saya percaya itu di bulan Januari dalam konferensi. Pada waktu imam itu, siapa namanya? Saya lupa namanya sekarang. Berada di sini. Stanley, Uskup Stanley dari Gereja Katolik. Anda ingat ketika ia membawa Alkitab untuk saya, Anda tahu, dan ia berkata kepada saya, ada beberapa yang menubuatkan, anakku, engkau sembuh. Dan ia tahu bahwa penglihatan itu mengatakan bahwa ia tidak akan sembuh. Ia akan meninggal antara pukul 2 dan 3 pagi. Ingat itu? Jadi, pukul 2 atau 3. Dan saya tidak bisa memberitahu Demos, namun saya memberitahu ibu tirinya. Di ruangan itu, tepat di seberang sini, saya berkata, ia tidak akan sembuh. Nyonya Sakarian berkata, nah, semua orang menubuatkan. Saya berkata, tentu, saya sendiri bisa salah, tetapi saya mengatakannya, ia tidak akan sembuh. Saya memberitahu banyak dari mereka sekitar 3 tahun. Saya melihat dia berlari untuk menyelamatkan diri. Lalu ia naik ke tempat tidur, dan ia mengangkat tangan dan berteriak kepada saya seperti itu. Dan saya bahkan tidak bisa mencapai dia. Lalu saya melihat dia meninggal. Dan saya melihat dan ada sesuatu, ada jam, dan itu menunjukkan antara pukul 2 dan 3. Maka uskup itu berkata, baik, saya akan memperhatikan dan melihat bagaimana hal itu terjadi. Maka itu memang terjadi. Kami tentu saja sedih. Saya merasa gereja telah kehilangan seorang yang mulia, dalam saudari Florence Sakarian. Tetapi ia adalah penyanyi yang hebat. Ia adalah wanita yang dipenuhi roh. Saya bersama ibunya. Ibunya adalah salah satu kontak pertama saya di Pantai Barat. Ketika ibunya disembuhkan, ketika dokter, ia dalam keadaan koma dan bengkak semua. Maka dokter yang ada di sana memberitahu saya, berkata, sekarang diamlah saat Anda berdoa. Jangan berisik, wanita itu sedang sekarat. Saya katakan, ya Pak. Dan ia berkata dan memberitahu saya terus. Dan nah, saya malah seperti tidak berkesempatan untuk membuka mulut saya. Maka saudara Demos menyuruh saya untuk naik ke atas dan menemui dia. Lalu saya naik ke atas dan Florence sedang berlutut di lantai. Gadis yang cantik waktu itu. Dan beberapa wanita lagi. Dan mendekati dan berdoa baginya. Dan memberitahu itu. Dan ia tidak sadar dan memberitahu dia bahwa ia akan bangun lagi. Dan ia bangun, beberapa tahun kemudian, ia meninggal. Dan sekarang Allah menjawab doa-doa kita. Dan kita tahu itu, kita percaya bahwa kita semua datang ke sini atas kehendak Allah. Dan kita pergi dengan cara yang sama, satu persatu, kita masing-masing akan melalui pintu gerbang itu. Dan itulah alasannya kita berada di sini pagi ini, berkumpul bersama dalam persekutuan Christian Businessmen ini untuk membicarakan hal-hal ini dan bersiap untuk itu. Sebab kita tahu itu pasti akan datang. Nah, saudari Florence adalah seorang wanita muda, 42 tahun. Saudara Williams baru saja memberitahu saya, dan sangat muda. Tetapi sebelum mereka, ia tahu ia menderita penyakit ini. Nah, saya melihat penglihatan tentang dia, dan saya diberitahu bagaimana akhirnya. Lalu, itu akan, Allah tahu semua itu, dan ia melihat Yesus di dalam kamar itu, sebelum ia pergi. Kita tidak hanya mau berdoa untuknya, sebab kita telah banyak melakukan itu. Kita mau bersyukur kepada Allah atas satu kehidupan di antara kita yang mengilhami kita semua, seperti saudari Sakarian. Dan kita ingin berdoa untuk saudara Demos, saudari Rose, dan ingat mereka telah mengalami pukulan berat dalam hidup mereka selama ayahnya dan sekarang saudarinya beberapa tahun terakhir. Tetapi dan ya, kurang dari 10 bulan, dan saudari Edna juga. Maka saya tahu bagaimana cara bersimpati dengan saudara Demos. Ayah saya, saudara, istri, dan bayi pergi dalam jangka waktu beberapa hari. Maka saya tahu bagaimana perasaannya pagi ini. Anda hanya tahu jika Anda berada dalam keadaan seperti mereka. Pada saat itulah, Anda akan tahu bagaimana cara bersimpati. Dan saya sendiri yang melakukannya. Maafkan saya. Tangan saya menyentuh suatu alat di sini. Maaf. Maafkan saya membuatnya terlalu nyaring dan tidak bermaksud begitu. Maka mari kita berdiri sekarang sementara kita, kalau Anda bisa, jika... Mari kita menundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, pagi ini, kami berkumpul di sini untuk menyembah-Mu dan bersyukur dan memuji-Mu karena mengutus Yesus Penebus kami, sehingga kami memiliki harapan setelah hidup ini berakhir. Karena melihat kehidupan kami di sini yang selalu tidak pasti, dan Bapa, karena melihat bahwa tubuh ini bisa mengalami kondisi yang malang, kami senang bahwa kami tidak harus tinggal di sini selamanya. Engkau telah membuat jalan keluar melewati lembah maut. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi ini atas kehidupan dari seorang yang dahulu berdiri bersama kami kurang dari setahun yang lalu menyanyikan pujian-Mu, Saudari Florence Zakarian, sebagaimana kami mengenalnya. Dan Kau telah memberitahu kami jauh sebelumnya, bahkan bertahun-tahun, bahwa ini akan terjadi, sehingga itu tidak akan terlalu mengejutkan bagi kami. Dan kami tahu apa yang Engkau katakan adalah benar. Dan firman-Mu berkata, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kami tahu bahwa itu juga benar, Tuhan. Kami tahu, kami semua harus melalui lembah itu. Maka kami bersyukur kepada-Mu atas kehidupannya di bumi ini dan percaya dengan iman bahwa sekarang, pagi ini, ia telah pindah dari tubuh yang malang ini ke dalam tubuh kemuliaan yang tidak pernah bisa sakit, dan bakat nyanyinya, dan suara yang ia miliki, dan rohnya begitu kaya dalam kasih karunia bersama Kristus. Sehingga jika pagi ini ia bisa kembali, ia sama sekali tidak akan mau, karena ia harus mengalami semua ini lagi. Yang sekarang telah berlalu, dan ia bersama dengan ibu dan ayahnya. Mereka memanggil bayi mereka pulang, maka kami bersyukur kepada-Mu. Kami juga ingin memohon penghiburan bagi saudara Zakarian kami, saudara kami yang terkasih, karena mengetahui kehidupan yang ia jalani dan penderitaan yang sedang ia alami pada hari-hari terakhir ini dan keadaannya. Melihat usianya bertambah, rambutnya menipis dan bahunya membungkuk, namun tetap berusaha berada di ladang bagi Allah. Allah, berilah dia kekuatan hari ini. Kami berdoa, Allah, kiranya Engkau mengabulkan itu. Untuk mereka sekalian yang berduka cita karena kepergiannya, kami berdoa bagi mereka masing-masing. Dan biarlah kami, Tuhan, sementara kami memikirkan ini, ingat bahwa suatu hari kami juga harus pergi. Sementara kita duduk bersama di sini dalam hadirat Tuhan Yesus, kami memohon kiranya Engkau menyegarkan ini di dalam ingatan kami. Dan biarlah kami mengecek, begitulah istilahnya, atau memeriksa kehidupan kami sendiri, bahwa kami berada di bawah darah dan di dalam iman. Kabulkanlah itu, Tuhan. Nah, sementara aku mencoba dalam keadaan ini untuk membawakan sebuah pesan kecil bagi orang-orang hari ini, aku berdoa kiranya Engkau akan menolongku, Tuhan. Kuatkanlah aku, sebab aku perlu itu, Tuhan. Dan aku berdoa kiranya Engkau mengabulkan itu, dan semoga sesuatu dikatakan yang akan menghormati Engkau. Dan pagi ini, jika ada seseorang yang mendengar suara kami dan tidak siap untuk menghadapi saat yang ada di depan mereka, semoga inilah waktunya bagi mereka untuk menyerah kepada-Nya yang berkata, Akulah jalan, hidup, dan kebenaran, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena kami meminta itu dalam nama-Nya. Amin. Silakan duduk. Saudara di sini ingin mengetahui apakah setiap orang bisa mendengar dengan baik? Ia menyalakan dua mikrofon. Apakah itu baik? Apakah Anda bisa mendengar? Jika Anda bisa, angkatlah tangan Anda. Apakah Anda bisa mendengar? Angkatlah tangan Anda. Baiklah. Maaf, kami tidak memiliki tempat duduk untuk setiap orang pagi ini. Dan kami percaya saya tidak akan berdiri di sini terlalu lama. Mungkin hanya cukup untuk membawakan satu bacaan firman bagi kita. Kiranya Tuhan Allah akan menghormati firman-Nya yang akan dibaca dan memberikan kita kasih karunia-Nya agar kita bisa melayani Dia dengan itu. Nah, saya diberitahu oleh Billy Paul pagi ini bahwa minggu depan mungkin kami akan berbicara di sidang jemaat Allah Greenway di Tucson. Jika ada orang di sini yang dari Tucson, mungkin saya tidak akan bertemu Anda pekan ini. Saya akan berada di sidang jemaat Allah Greenway minggu depan. Nah, kami baru saja kembali dari timur, dan saya merasa agak letih akibat makan terlalu banyak, karena kebaikan yang luar biasa dari orang-orang di pegunungan itu. Dan saya jatuh sakit, maka saya tidak merasa enak pekan ini. Maka berdoalah bagi saya, dan Anda bilang apa? Saudara Carl Williams dengan rasa humornya, dan saya rasa kita memerlukan itu saat ini. Ia berkata, terlalu banyak oposum. Saya tidak tahu tentang itu, Saudara Carl, tetapi banyak tupai. Maka Anda ingin berdoa untuk seseorang pagi ini. Ya. Saya tentu saja menghargai jika itu adalah doa Anda bagi saya, sebab saya perlu itu. Sekarang kita ingin segera masuk ke dalam firman, dan saya tidak ingin menahan Anda di sini terlalu lama, karena saya rasa ada sambungan telepon ke seluruh negeri pagi ini, tersambung dari pantai barat sampai pantai timur, dari utara dan selatan. Banyak jemaat telah memiliki fasilitas yang Anda miliki di sini dari Tabernacle. Ini juga disambung ke Phoenix, sehingga dimanapun kebaktiannya, itu sampai ke, dan mereka berkumpul di gereja dan rumah dan tempat-tempat seperti itu, melalui gelombang yang sangat bagus. Mereka bilang itu malah lebih bagus dari sebuah siaran. Ini adalah sambungan telepon. Mereka menaruh penerima atau mikrofon atau apapun itu dalam ruangan. Dan mereka, istri saya mengatakan pekan lalu dari Indiana ke Tucson, itu sama saja seperti berdiri di dalam ruangan itu. Maka kami berdoa kiranya Allah memberkati semua yang berada pada saluran itu pagi ini, dimanapun mereka berada. Di New York sekarang adalah, siang hari. Dan waktu yang berbeda, karena ini melintasi negeri ini. Nah, dalam kitab Roma, pasal ke-12, ayat ke-1 dan ke-2, kami ingin membaca nas kitab suci ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, sempurna, baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, jika Tuhan kehendaki, saya ingin mengambil topik saya pagi ini tentang kuasa Allah untuk mengubah. Agar Anda tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, dan membedakan yang manakah kehendak Allah yang baik, sempurna, dan berkenan. Ini adalah teks lama yang sudah dikenal dan dipakai oleh banyak gembala Anda sepanjang waktu. Ini sudah dipakai sejak ini ditulis. Tetapi satu hal tentang firman Allah, Ia tidak pernah menjadi tua, Sebab ini adalah Allah. Ia tidak pernah menjadi tua dalam setiap generasi, sekarang hampir sekitar 2.800 tahun atau lebih. Firman Allah ini telah dibaca orang, imam, dan sebagainya, dan ia tidak pernah menjadi tua. Saya sendiri telah membaca ini selama 35 tahun. Dan tiap kali saya membacanya, saya menemukan sesuatu yang baru yang saya lewati sebelumnya. Sebab, ini diilhami. Ini adalah Allah dalam bentuk tulisan. Lihat, ini adalah atribut Allah yang diucapkan dan ditulis pada kertas. Seringkali orang berkata, baik, nah, manusia yang menulis Alkitab ini. Bukan, Alkitab berkata sendiri bahwa Allah yang menulis Alkitab. Ini adalah firman Allah, dan ini tidak bisa gagal. Yesus berkata, langit dan bumi akan gagal, berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan pernah gagal. Dan ini tidak bisa gagal, dan sebagai Allah, sebab ini adalah bagian dari Allah. Dan Anda, sebagai anak lelaki dan anak perempuannya, Anda adalah bagian dari ini, dan itu menjadikan Anda bagian dari Dia. Itulah sebabnya kita datang untuk bersekutu bersama sekeliling firman Allah. Nah, kata diubah ini, saya melihatnya dalam kamus kemarin, ketika saya hampir lupa akan waktu bahwa saya harus berada di sini ketika saya mencari sebuah teks. Dan saya menemukan kata atau teks, lebih tepatnya, nas kitab suci ini. Dan dalam kamus dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang diubah. Akan diubah. Diubah menjadi lain dari yang sebelumnya. Itu, karakter dan semua di dalamnya telah diubah, mengubah. Dan pagi ini saya berpikir dalam Kejadian 1, bumi ini tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi bumi. Tiada apa-apa selain kekacauan saja. Dan ketika bumi ini berada dalam keadaan itu, Roh Allah bergerak di atas permukaan air. Dan seluruh gambar itu berubah dari kacau total menjadi Taman Eden. Itulah kuasa Allah untuk mengubah, yang bisa mengambil sesuatu yang bukan apa-apa dan menjadikannya sesuatu yang luar biasa. Kuasa Allah untuk mengubah. Dan dengan membaca kitab suci, kita mengerti bahwa Allah memakai waktu 6.000 tahun dalam menyiapkan Eden ini. Nah, mungkin ia tidak memakai waktu sepanjang itu, tetapi anggap saja, karena mengambilnya dari kitab suci yang berkata, satu hari dengan Allah adalah 1.000 tahun di bumi. Yaitu jika Allah menghitung waktu, dan katakanlah ia memakai 6.000 tahun dalam membuat bumi ini, dan ia telah menanam semua benih yang baik di bumi. Semuanya benar-benar sempurna. Seringkali saya berpikir, jika pengkritik mulai membaca kitab Kejadian, mereka mulai mengkritik ini, karena tampaknya ini diulang-ulang atau melempar Anda ke sini dan ke sana. Tetapi jika kita mau melihat sebentar sebelum kita masuk ke teks kita, bahwa Musa melihat penglihatan, dan Allah berbicara kepadanya, Allah berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, dari bibir ke telinga. Nah, ia tidak pernah berbicara kepada orang lain seperti itu, seperti kepada Musa. Nah, Musa adalah seorang yang hebat, salah satu yang terhebat dari semua nabi. Ia mengiaskan Kristus. Nah, Allah bisa berbicara. Ia memiliki suara. Itu pernah didengar. Allah bisa berbicara. Dan Allah bisa menulis. Allah menulis 10 perintah dengan jarinya sendiri. Suatu kali ia menulis pada dinding di Babilon dengan jarinya. Suatu kali ia membungkuk dan menulis di atas pasir dengan jarinya. Allah bisa berbicara. Allah bisa membaca. Allah bisa menulis.
The fountain of all
Allah adalah sumber dari semua anugerah dan kuasa, dan semua hikmat ilahi ada pada Allah. Maka karena itu, Dialah satu-satunya pencipta yang ada. Tiada pencipta lain selain Allah. Iblis sama sekali tidak bisa mencipta. Ia hanya bisa menyimpangkan apa yang telah diciptakan. Tetapi Allah adalah satu-satunya pencipta. Maka ia mencipta dengan firman-Nya. Ia mengirim firman-Nya. Maka semua benih yang ia taruh di bumi, ia menciptakan semua benih itu dengan firman-Nya sendiri. Sebab tiada yang lain untuk menjadikan benih itu. Ia telah menaruhnya, dan itu ada di bawah air. Ia hanya berkata, jadilah ini, dan jadilah itu. Nah, kita mendapati seringkali nampaknya Alkitab mengulang atau mengatakan sesuatu yang tidak ia katakan. Misalnya, dalam Kejadian 1 kita mendapati Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya Dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu, ia melanjutkan dan banyak hal terjadi di bumi. Lalu kita mendapati tidak ada orang yang mengolah tanah. Lalu Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah. Itu adalah manusia yang berbeda. Dan ia menghembuskan roh hidup ke dalamnya. Dan ia menjadi makhluk yang hidup. Manusia pertama itu serupa dengan Allah, yaitu roh. Yohanes 4 berkata, Allah adalah satu roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Tetapi Allah adalah satu roh. Manusia pertama yang ia ciptakan adalah manusia roh, dan ia segambar dan serupa dengan Allah. Dan ia menempatkan manusia ini di dalam tubuh, lalu manusia jatuh. Maka Allah turun dan menjadi serupa dengan manusia, agar ia bisa menebus manusia yang jatuh itu. Itulah cerita Injil yang sebenarnya, menurut pendapat saya. Nah, Allah dalam 6.000 tahun telah menanam semua benih yang luar biasa ini, atau ia telah mengucapkan firman-Nya. Ini akan begini, pohon ini akan ada, ini akan ada. Semuanya sempurna, itu benar-benar baik. Dan ia memerintahkan setiap benih bahwa mereka akan berubah menjadi tanaman dengan jenis kehidupan yang sesuai dengan firman Allah yang telah dikatakan. Jika itu pohon ek, ia akan menghasilkan pohon ek. Jika itu pohon palem, ia akan menghasilkan buah palem. Karena Sang Pencipta yang agung telah mengirim firman-Nya, dan benih firman itu sudah ada sebelum benih fisiknya terbentuk, dan firman membentuk benih itu. Lihat, ia menciptakan dunia dari sesuatu yang tak terlihat. Lihat, ia menciptakan dunia dengan firman-Nya. Allah mengucapkan segala sesuatu menjadi ada. Dan karena Allah, Sang Pencipta yang mengucapkan semua itu menjadi ada, maka pasti itu adalah bumi yang sempurna. Itu adalah tempat yang indah. Itu benar-benar Firdaus sejati di sini, di bumi. Nah, karena setiap tempat harus memiliki pusatnya di suatu tempat. Konferensi ini memiliki kantor pusat, dan chapter ini memiliki kantor pusat. Dan gereja memiliki kantor pusat. Dan Allah memiliki sebuah kantor pusat. Maka tempat yang besar ini, negeri di mana kita tinggal, memiliki sebuah kantor pusat. Maka Eden yang agung ini memiliki sebuah pusat. Dan pusatnya ditempatkan di Taman Eden atau di Eden, sebelah timur taman itu. Dan di atas ini, untuk memerintah semua ciptaan-Nya yang besar di bumi ini, Allah menaruh anak-Nya dan mempelai wanita anak-Nya, Adam dan Hawa. Allah adalah bapa dari Adam. Adam adalah anak Allah. Menurut kitab suci, ia adalah anak Allah. Dan Allah membuat baginya seorang penolong dari tubuhnya sendiri. Mungkin sebuah rusuk di atas hatinya, agar ia bisa dekat dengan-Nya dan membuat baginya seorang penolong. Itu masih bukan benar-benar istrinya. Sama seperti ketika ia masih bukan manusia. Ia baru mengucapkan-Nya saja. Dan disanalah masalah itu datang. Iblis menemui dia, mendahului Adam. Maka itu hanya firman yang ia ucapkan. Saya mengatakan itu, saya tidak mau memakai terlalu banyak waktu untuk itu. Tetapi beberapa dari Anda mungkin agak bingung, khususnya beberapa orang yang di selatan. Tampaknya agak bingung dengan ini, dengan pesan yang saya terima dari Allah hari ini bagi orang-orang tentang benih ular itu. Dan saya akan pulang jika Tuhan kehendaki suatu hari ke Jeffersonville. Saya mau membawa pesan sekitar 6 jam dan meluruskan semua itu. Lihat, agar Anda mengerti apa yang sedang kami bicarakan. Dan itu adalah, demikianlah firman Tuhan. Itu sepasti penglihatan tentang saudari kita, Florence, yang terlihat sebelum ia pergi beberapa tahun. Lihat, itu adalah kebenaran. Nah, kita, mungkin itu disalahpahami. Jika seseorang datang kepada saya sesuatu yang bertentangan, saya sendiri mungkin akan salah paham. Saya tidak mau mengkritik apa yang orang katakan. Kita tidak boleh saling mengkritik. Saya tidak bersalah dalam melakukan itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengkritik dosa dan ketidakpercayaan. Tetapi bukan pribadi seseorang. Lihat, saya tidak. Kita adalah saudara dan saudari. Berjuang. Kita sedang menuju ke tempat yang dicapai oleh saudari Florence kemarin pagi. Ya, ya, kita semua harus datang melalui jalan itu. Dan bukan maksud saya untuk mencoba mengkritik seorang saudara atau saudari yang tidak setuju dengan Anda. Bukan, jauhlah itu dari saya untuk melakukannya. Saya rasa Anda tidak akan menemui kaset di mana saya menyebut nama seseorang. Yang mana saya sering merasa seseorang itu bersalah, tetapi itu antara mereka dan Allah. Tetapi apa yang salah dalam hal dosa? Dan kadang-kadang, salah paham itu malah bukan dosa. Itu hanya salah paham di antara orang. Dan saya pikir kita masing-masing berhak untuk menyatakan diri menurut pengertian kita. Nah, Pencipta yang agung ini telah menaruh anak yang ia ciptakan. Nah, Adam adalah anak ciptaannya yang pertama. Yesus adalah anak tunggalnya yang dilahirkan. Lihat, ia dilahirkan oleh seorang wanita. Tetapi Adam diciptakan langsung dari tangan Allah. Nah, pusat itu dengan anaknya dan mempelai wanita anaknya di atas semua, itu kelihatan sangat sempurna. Ada seorang manusia, kepala dari semua itu, anaknya sendiri dan mempelai wanitanya. Dan setiap benih adalah sempurna. Pohon palem, ek, dan rumput, burung, dan hewan-hewan. Dan semuanya dalam ketertiban yang sempurna sesuai dengan perintah Allah. Jangan ubah sifatmu. Setiap benih hasilkan menurut jenisnya. Pohon ek jangan disimpangkan menjadi pohon pepaya. Paham? Palem, jangan kamu disimpangkan menjadi yang lain. Tetapi setiap benih menurut jenisnya. Dan ia telah mengawasinya sepanjang waktu. Dan ia telah mengucapkan firman itu. Dan kuasa penciptaan yang besar telah membentuk hal-hal ini yang muncul. Bahkan laki-laki dan wanita. Dan mereka adalah kepala karena mereka mengatasi semua jenis yang lain. Dan ia juga menaruh mereka dan pohon, hewan, dan sebagainya di bawah hal yang sama, firman-Nya. Mereka tidak boleh sama sekali melanggar firman itu. Mereka harus diam di sana. Jangan mengurangkan sesuatu dari itu atau menambahkan sesuatu kepada itu. Kamu harus hidup menurut firman ini. Dan selama ciptaan itu tinggal seperti itu, saudari Zakarian tidak akan perlu pergi pagi ini. Asalkan itu tetap seperti itu. Rencana Allah yang agung. Kita percaya ke situlah kita akan kembali. Kita akan kembali ke titik itu, tempat itu, di mana pada pagi ketujuh itu Allah melihat semua itu dan ia berkata, itu baik, aku senang dengan itu. Ya, aku senang, aku telah melakukannya. Dan sekarang semuanya sudah terkendali. Dan aku mempercayakan anakku dan istrinya, bahwa mereka akan menjadikan mereka kepala atas semua itu, bahwa mereka akan mengawasi dan memastikan bahwa semua itu baik, bahwa semua akan menghasilkan menurut jenisnya. Nah, ia memiliki kuasa untuk melakukannya. Lalu Allah berkata, baik, jika semua ini begitu baik dan tidak bisa menjadi lain, karena itulah keinginanku, cara yang aku inginkan, dan aku telah mengucapkannya begitu, dan firmanku telah menjadikannya sesuai dengan keinginanku, dan begitulah semuanya baik. Maka Alkitab berkata, Allah beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya, dan semuanya terkendali untuk menghasilkan menurut jenisnya. Nah, ingat, untuk menghasilkan, ketika ia menaruh benih di bumi, benih itu hanya bisa muncul dengan kuasa kehidupan di dalamnya. Untuk mengubahnya dari benih menjadi tanaman atau apapun itu, kuasa pengubahannya. Nah, Allah menaruh benih itu di sana dengan potensi bahwa itu akan menjadi apa yang ia katakan. Dan selama itu tetap dalam kategorinya yang benar, itu akan menjadi persis apa yang Allah katakan. Harus begitu, sebab ia telah membuatnya begitu dan membuat sebuah saluran. Sehingga semua yang tinggal di dalam salurannya, di dalam garis firman-Nya, akan menghasilkan persis seperti yang firman-Nya katakan. Itu tidak bisa bergeser dari sana, itu disalurkan dengan benar. Maka, segalanya dipercayakan kepada anak-Nya sendiri, bahwa itu akan demikian. Lalu Allah berkata, semuanya baik, maka aku akan beristirahat. Dan setiap benih itu punya kuasa di dalamnya untuk berubah menjadi spesies yang aku inginkan. Harus begitu, karena aku telah memberikan kepada setiap benih kuasa untuk berubah dari dirinya sendiri dalam potensinya sekarang untuk menjadi apa yang aku inginkan baginya. Allah tidak pernah berubah. Ia tetap sama hari ini seperti dahulu. Allah bertekad untuk melakukan sesuatu, ia akan melakukannya. Tiada yang akan menghentikan dia, ia akan melakukannya. Nah, setelah semuanya begitu bagus dan teratur, Allah merasa yakin sekarang bahwa ini akan baik. Lalu setelah ia lakukan, masuklah si musuh. Allah telah memberikan kuasa untuk mengubah. Dan saya akan menyebut sobat ini yang punya kuasa, bukan untuk mencipta lagi, tetapi ia punya kuasa untuk merusak. Bukan mengubah, tetapi untuk merusak. Nah, sesuatu yang rusak adalah sesuatu diambil dari kondisinya yang semula. Ada yang salah dengan itu. Beberapa tahun yang lalu, waktu berpatroli melewati ladang jagung, saya ingat ada cabang pohon yang tertiup dan patah, lalu jatuh ke atas pohon jagung. Dan batang pohon itu berusaha untuk berdiri tegak sebagaimana yang seharusnya, tetapi itu menjadi bengkok karena sesuatu telah terjadi, dan cabang itu tersangkut di atasnya. Dan kita menemukan rumput liar yang menjalar di ladang, yang mana banyak dari Anda para pria di sini, dan mungkin beberapa wanita, jika Anda datang dari Kentucky. Di sana wanita memakai cangkul seperti laki-laki, pergi ke ladang dengan sebuah cangkul. Kami menyebut itu cangkul leher angsa, dan memotong rumput yang menjalar itu. Sebab, jika Anda tidak membuang rumput menjalar itu, di mana sederet jagung itu berada, seperti ini, maka rumput itu akan menjangkau, mengait jagung itu, dan pelan-pelan melilit dengan mudah, dengan licik, sehingga hampir tidak terlihat bahwa ia melilit, dan akhirnya ia menjadi semakin kuat, dan ia menarik jagung itu sampai bengkok. Menarik ke arahnya, melilit pada batangnya, merusak dari bentuk yang sebelumnya, menjadi sesuatu yang lain. Masih pohon jagung, tetapi pohon jagung yang sudah rusak bentuknya. Dan kita semua masih dalam gambar Allah, Tetapi beberapa anak Allah sudah sangat rusak, yang berjalan bertentangan dengan firman-Nya dan dengan jalan yang Ia berikan, dan sediakan bagi kita untuk berjalan dengan menaruh sesuatu. Dunia menekuk kita dari jalan itu, menarik kita kepadanya, dan menjauh dari jalan yang lurus dan sempit di mana Ia telah menaruh kita untuk menjadi putra dan putri Allah. Dosa telah melakukan hal yang jahat ini kepada putra dan putri Allah. Si perusak. Saya tahu ini seperti agak aneh untuk membicarakan ini demikian, untuk merusak. Tetapi itulah siapa dia. Ia merusak atau menyimpangkan. Menyimpang berarti mengubah menjadi sesuatu yang lain. Dan merusak adalah hal yang sama. Itu diambil dan dirusak dan dijadikan lain. Namun itu masih tetap benih yang sama, tetapi itu dirusak. Nah, kita mendapati bahwa si perusak ini juga mendapat waktu yang sama untuk merusak, seperti Allah untuk mengubah. Nah, ia menanam benihnya, atau tidak pernah menanam benihnya. Ia, di Taman Eden, sejak saat itu, ia telah mendapat 6.000 tahun dalam merusak benih Allah, firman Allah, untuk merusak itu, menjadikan itu sesuatu yang lain. Ketika ia, pertama kali, Hawa mendengarkan dia dan mendengar satu kalimat kecil, ingat, pertama-tama, Iblis mengutip ayat kitab suci itu dengan sejelas mungkin. Tentulah, Allah berfirman, semua pohon dalam Taman Eden ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Paham? Semua pohon, jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan ingatlah sekarang, Hawa berkata, ya, kami boleh makan buah dari setiap pohon, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman, meraba pun kami tidak boleh. Nah, perhatikan dia dalam pesannya, hanya memutar firman itu sedikit dengan berkata, Hawa berkata, sebab Allah berkata bahwa jika kami melakukannya, pada hari itu kami mati. Ia berkata, oh, kamu pasti tidak akan mati. Lihat, ia adalah seorang lelaki. Ia berkata, kamu lakukanlah ini sekarang. Dan kamu orang-orang yang tidak tahu, kamu sungguh, kamu tidak tahu semua hal. Tetapi jika kamu melakukan ini, maka kamu akan memiliki hikmat. Kamu akan memiliki pengetahuan. Kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang benar dan yang salah. Kamu, jika kamu mau menerima hikmat yang aku miliki, aku tahu, tetapi kamu tidak tahu. Yang mana, untuk memiliki hikmat adalah baik, tetapi jika hikmat itu bertentangan, jika hikmat itu bukan hikmat yang benar dari Allah, hikmat ilahi, dan menjadi hikmat alamiah. Saya tidak peduli berapa banyak sains yang kita miliki dan yang lainnya atau pendidikan. Itu berasal dari iblis. Saya akan buktikan kepada Anda jika Tuhan kehendaki dalam beberapa menit. Itu berasal dari iblis. Peradaban berasal dari iblis. Saya baru selesai mengkhotbahkan itu. Semua kebudayaan di bumi, semua kuasa sains dan segalanya berasal dari iblis. Ia memberitakan Injilnya dari pengetahuan di Taman Eden. Dan ia membawa pengetahuan itu, pengetahuan yang menyimpang, bertentangan dengan firman, dan kehendak dan rencana Allah. Dan sekarang ia telah memakai 6.000 tahun untuk melakukan seperti yang Allah lakukan, tetapi dengan cara yang menyimpang, dan memakai jumlah waktu yang sama untuk membawa masuk Eden-nya. Sekarang ia memiliki sebuah Eden di bumi ini, dan itu penuh dengan hikmat dan pengetahuan. Itulah Injil-Nya pada mulanya itu. Pengetahuan, hikmat, sains. Allah tidak pernah meladeni hal seperti itu. Dan saya ingin Anda perhatikan sebentar. Ia melakukan itu. Dan karena ia adalah lelaki dengan hikmat duniawi. Nah, sulit untuk mengatakan ini. Ini sangat sulit sebab berbicara kepada orang-orang yang seperasaan seperti saya sekarang dan selama bertahun-tahun. Tetapi sejak pembukaan ketujuh meterai itu, malaikat-malaikat di balik gunung itu, ini telah menjadi sebuah kitab yang baru. Hal-hal yang selama ini tersembunyi sedang disingkapkan seperti yang dijanjikan Allah dalam Wahyu 10. Ia akan melakukannya, dan kitalah orang-orang istimewa yang dipilih Allah di bumi, sehingga kita boleh melihat dan mengerti hal-hal ini, yang tidak dibuat-buat oleh pikiran duniawi dan hayalan dari seseorang. Itu adalah firman Allah yang dimanifestasikan dan dibuktikan bahwa itu benar. Dibuktikan bukan dengan sains, tetapi oleh Allah bahwa itu benar. Allah, seperti yang saya katakan dalam pesan sebelumnya, Allah tidak perlu orang untuk menafsirkan firman-Nya. Ia adalah penafsirnya sendiri. Ia berkata itu akan terjadi, dan itu terjadi, yaitu Ia meneguhkannya. Itu menafsirkannya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kita orang Pentakosta, ketika gereja-gereja lain mengatakan bahwa kita gila, bahwa kita tidak bisa, Roh Kudus sudah berlalu, tetapi kita mendapati bahwa janji Allah adalah untuk siapa saja yang mau, dan kita tahu sekarang bahwa itu lain. Lihat, sedikit demi sedikit, hal ini tersingkap. Dan Ia telah berjanji bahwa semua rahasia yang tersembunyi dalam semua zaman gereja itu akan disingkapkan tepat di akhir zaman. Dan sekarang Ia memberi kita untuk mengetahuinya. Kita berada di akhir zaman. Kita berada di sini sekarang. Nah, Iblis adalah pemula dari peradaban. Ia adalah pemula dari sains. Ia adalah pemula dari pendidikan. Anda berkata, benarkah itu? Baiklah, mari kita baca dalam firman Allah sekarang, Kejadian 4. Mari kita kembali dan melihat sebentar. Saya tahu, jika saya terlalu lama, Saudara Carl mungkin akan memberitahu saya. Tetapi Kejadian pasal keempat dan ayat ke-16 memberitahu di sini, pada mulanya, apa yang Allah lakukan untuk mengutuk laki-laki dan wanita itu, dan semua yang harus mereka lakukan. Bukan kutuk atas mereka, tetapi memberitahu mereka apa yang akan terjadi, dan mengutuk tanah demi Adam. Dan sekarang di sini kita tahu bahwa Hawa mendapat anak kembar, dan satu di antaranya dari Iblis, dan satu lagi dari Allah. Nah, Anda berkata, tidak. Nah, Saudara Branham, tunggu sebentar. Carilah bagi saya satu ayat kitab suci, dimanapun, yang berkata bahwa Kain adalah anak Adam. Saya akan menunjukkan kepada Anda dalam kitab suci, di mana ia mengatakan, Kain berasal dari si jahat, bukan Adam. Nah, perhatikan di sini ketika ia hamil. Pertama, kita mulai pada pasal keempat. Dan Adam bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah ia, lalu melahirkan Kain, dan berkata, Aku telah mendapat, kata Hawa sekarang, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari Tuhan. Tentu saja, itu pasti. Tidak peduli apakah ia pelacur atau apapun, itu harus berasal dari Allah. Lihat, sebab itu adalah benihnya. Itu adalah hukum benihnya. Itu harus melahirkan. Entah itu adalah benih yang rusak, benih yang menyimpang, atau apapun itu, ia harus melahirkan, biar bagaimanapun. Itu adalah perintah-Nya. Dan dilahirkannya-lah Habel, adik Kain. Tidak bersetubuh lagi dengannya. Adam bersetubuh dengan istrinya, dan ia melahirkan Kain dan Habel juga, kembar. Pagi itu, Iblis bersama dia, siangnya Adam. Anda lihat keributan besar di koran, saya rasa di Tucson sekarang, tentang wanita itu yang melahirkan bayi berkulit hitam dan bayi berkulit putih pada waktu yang sama. Pagi itu ia hidup dengan suaminya, dan siangnya dengan laki-laki itu. Dan lelaki itu akan mengurus lelaki berkulit putih itu, berkata bahwa ia akan mengurus anaknya sendiri. Tetapi lelaki berkulit hitam itu harus mengurus anaknya sendiri. Paham? Saya tahu dalam memelihara anjing dan sebagainya, itu pasti bisa. Jika itu terjadi beberapa jam kemudian, ini membuktikan itu. Nah, untuk menunjukkan dari mana peradaban berasal, sekarang mari kita baca Kejadian di sini. Kejadian pasal 4 lagi. Dan lihatlah di mana. Ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Allah, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. lalu melahirkan Henokh. Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu menurut nama anaknya, Henokh. Peradaban mulai. Dr. Scofield dalam Alkitab Scofield saya ini berkata, peradaban pertama. Perhatikan, lalu ia memperanakan anak-anak lelaki dan mereka membuat organ dan musik. Yang berikutnya memperanakan anak-anak lelaki dan ia mulai melakukan hal-hal lain yang hebat, mendirikan kota dan membuat peralatan tembaga dan segala macam benda. Lihat, itulah yang ia lakukan, menjadi peradaban pertama yang adalah keturunan Kain. Ia telah melakukan hal yang sama sepanjang segala zaman. Nah, mari kita ke sana dengan ayat 25 dan perhatikan apa selanjutnya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Nah, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Dan Seth, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga, dan anak itu dinamainya Enos. Dan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan dari pihak Seth, bukan pihak Kain. Lihat kepintaran yang hebat itu yang kepadanya kita berpegang. Komunisme hari ini, Allah mereka apa? Itu adalah kepintaran, sains. Apa yang sedang kita lakukan sebetulnya? Kita sedang hidup di mana? Pikirkanlah kata-kata ini hari ini. Sekarang, ia memiliki Eden menurut jenis dia. Iblis memiliki itu sekarang. Selama 6.000 tahun ini, ia telah membentuk, bukan mencipta, tetapi merusak seluruh buminya Allah. Ciptaannya, hewan-hewan, kawin campur, kawin silang, pohon, tanaman, manusia, bahkan agama, Alkitab, gereja. Sampai ia memiliki sebuah Taman Eden yang lengkap dari sains. Semuanya bergerak dengan sains. Mobil-mobil kita, semua yang kita miliki diberikan kepada kita oleh sains. Apa yang telah manusia lakukan. Dan ia telah memiliki Edennya yang hebat di sini. Untuk membuktikan bahwa pesan ini tepat waktu, untuk membuktikan bahwa ini bukan zaman lain, tetapi Wahyu 10. Lihatlah perkawinan silang hari ini, supaya lebih baik atau lebih cantik. Bukan lebih baik. Lihatlah anak-anak kecil hari ini. Kemarin saya membawa putri saya ke dokter gigi, dan ia mengatakan bahwa giginya bengkok. Seorang saudara di Tucson, saudara Norman, membawa putrinya yang kecil, dan giginya tonggos. Dokter gigi itu mengatakan tidak lama lagi, ia percaya. Mungkin di waktu yang akan datang, orang-orang akan dilahirkan dengan gigi yang tumbuhnya berantakan. Itu adalah makanan yang kita makan. Makanan hibrida. Apakah Anda membaca Reader's Digest bulan lalu tentang Billy Graham, penginjil yang mulia itu? Apakah Anda mendengarkan dia selama ini? Saya lebih banyak berdoa buat dia sekarang dibanding sebelumnya. Ketika ia berbicara kepada orang-orang yang keraknya terbalik itu dan lain-lain malam itu, meletakkannya ke atas para rohaniwan itu. Sesuatu telah terjadi kepadanya. Suatu hari, saya harap ia akan melihat posisi di mana ia berada. Lihat, sekarang ia memanggil dari Sodom, kota yang menyimpang itu. Nah, perhatikan ini, di Reader's Digest, Billy sudah sangat lemah sehingga ia tidak bisa mengadakan pertemuannya, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa ia harus lari, olahraga, dan sebagainya. Maka ia lari 1,5 kilometer tiap hari, saya rasa begitu, atau sesuatu, untuk berolahraga. Manusia sudah busuk, seluruh umat manusia sudah bobrok. Semuanya seperti di masa sebelum air bah. Ini benar-benar kacau, terbalik, berbeda dari deretan lurus di mana Allah telah menanam mereka. Dosa melalui sains dan tipu daya telah menyimpangkan seluruh umat manusia. Apakah Anda baca juga di bawah artikel itu di mana dikatakan Pada hari-hari ini, anak-anak perempuan dan lelaki, menurut struktur fisiknya, sudah setengah bayak. Pada usia antara 20 dan 25 tahun, pikirkan itu. Malam itu dalam penyingkapan rahasia di hati, saya memanggil seorang gadis umur 22 tahun, sudah mati haid. Dan itulah yang dikatakan oleh dokternya kepada dia. Lihat, ini adalah umat bobrok yang sudah jatuh, merosot, menuju neraka. Saya tahu itu kedengarannya tidak sopan, tetapi itu Alkitabiah. Ya, bahwa itu benar dan umat ini, di mana kita hidup di dalamnya, generasi manusia ini. Nah, perhatikan hari ini. Ternak dikawin campur, tanaman dikawin campur, dan sains muncul lagi. Sains yang sama yang melakukannya. Dikatakan, itulah yang menghancurkan seluruh umat manusia. Anda membacanya sama seperti saya. Nah, kenapa mereka tidak menghentikan itu? Karena mereka tidak bisa menghentikannya. Firman Allah telah berkata bahwa ini akan seperti itu. Tetapi jika mereka mau berpikir sejenak, merekalah alatnya, seperti Yudas Iskariot, menempatkan dengan persis apa yang Allah katakan akan terjadi. Ia melakukannya persis berdasarkan sains mereka. Dengan penelitian ilmiahnya, dengan pola yang sama, ia menipu Hawa. Ia juga telah menipu gereja, yang mana Hawa adalah kiasannya. Nah, Adam, atau Hawa lebih tepatnya, adalah sebuah kiasan lagi bagi gereja. Perhatikan apa yang dilakukan. Dengan keluyuran untuk mendapat pengetahuan, ia melintasi garis antara benar dan salah. Dengan mendengarkan penyimpangan atau perusakan iblis akan firman Allah yang asli. Dan sekarang gereja-gereja hari ini telah menjadi rusak. Nah, saya bukan berbicara tentang orangnya, individunya. Saya sedang berbicara tentang dunia gereja. Satu dipelintir ke sini, dan satu dipelintir ke sana, dan oleh sains. Pola yang sama yang telah ia lakukan. Ia, iblis, telah melaksanakan ancamannya dalam Yesaya 14:12. Mari kita baca itu sebentar. Dalam kitab Yesaya, mulai dari pasal 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra Fajar. Engkau sudah dilemparkan ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini adalah Yesaya yang melihat dia dalam penglihatan, ya, di masa yang akan datang. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan di sebelah utara. Tujuan iblis dari Eden adalah membuat sebuah Eden bagi dirinya dan meninggikan dirinya agar bintang-bintang Allah menyembah dia, anak-anak menyembah dia. Secara mutlak, ia telah melakukannya. Nah, dan setelah ia melakukan ini dan membawa itu ke dalam gereja, saya tidak akan memerinci itu. Anda semua yang mendengar kaset-kaset itu tahu tentang itu. Itulah saat di mana kita sedang hidup di dalamnya. Dan iblislah yang melakukannya melalui program pendidikan. Lebih cocok, lebih ini, lebih itu. Dan tidak tahu selama ini mereka sedang berjalan lurus menuju maut. Buta, menuntun orang buta, pemimpin-pemimpin buta dari bangsa-bangsa, pemimpin sains yang buta, pemimpin-pemimpin buta dari gereja, orang buta menuntun orang buta. Yesus berkata, biarkanlah mereka itu, dua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Lihatlah di sini, kiasan kedua Eden itu sangat mirip, sehingga hampir menyesatkan orang-orang pilihan. Matius 24:24 mengatakan bahwa itu akan demikian. Tetapi saya ingin berhenti beberapa saat dan mempertimbangkan kedua Eden ini. Dan khususnya, satu hal, bagaimana Alkitab memberitahu kita bahwa firman Allah menciptakan Eden itu. Dan bagaimana firman Allah memperingatkan kita bahwa Eden yang satu lagi akan datang. Nah, kita juga tahu pasti ada satu Eden lagi jika kita juga mau mendengarkan Nabi Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 2. Saya bisa membacakan itu jika Anda mau. Ia yang meninggikan diri, hari Tuhan itu tidak akan datang sebelum manusia durhaka itu dinyatakan. Ia duduk di bait Allah meninggikan diri di atas segala yang disebut sebagai Allah, supaya ia disembah sebagai Allah. Pikirkanlah itu. Nah, Yesaya 14, Nabi itu berkata bahwa ia melihat Lucifer di dalam hatinya, melalui penglihatan di bawah inspirasi Allah, mengatakan bahwa ia akan melakukan itu. Dalam Yesaya, 800 tahun sebelum Paulus, atau kira-kira segitu. Nah, di sini, 800 tahun kemudian, Paulus melihat dia mencapai posisinya. Perhatikan, itu mengarah ke atas Edennya, Eden ilmiahnya, dengan dunia ilmiahnya, dengan mempelai wanita gereja yang ilmiah. Semua di bawah kata pengetahuan, seminari yang besar, gelar yang besar, program-program pendidikan. Dengarlah, saudara-saudari, kita masing-masing akan menjalani jalan itu yang dilalui oleh Florence. Saya meminta Anda dalam nama Yesus untuk mempertimbangkan ini. Bukan mempertimbangkan saya. Saya adalah saudara Anda. Bukan, bukan itu. Pertimbangkan firman yang saya katakan dari Alkitab Allah dan lihatlah melalui firman Allah yang diteguhkan dengan sempurna di zaman di mana kita sedang hidup, di mana kita berada. Program-program ini sendiri secara mutlak anti-Kristus. Nah, ia harus memiliki sebuah Eden. Ia berkata bahwa ia akan melakukannya. Inilah firman Allah yang sederhana berkata bahwa ia akan melakukannya. Dan di sini kita memandang dan melihat dia melakukannya. Ia telah melakukannya dengan mempelai wanita denominasinya yang pintar dan ilmiah. Ia akan menjadi kepala suatu hari dalam dewan gereja-gereja sedunia yang akan didirikan. Semua akan bersama dia. Menguji orang-orang, bukan karena mereka orang yang jahat. Mereka telah ditanam di lajur yang lurus itu, seperti jagung. Tetapi iblis menabur rumput menjalar yang disebut sains, riset pendidikan, gelar doktor. Kadang-kadang mereka tidak mengizinkan Anda di mimbar jika Anda tidak bisa menunjukkan gelar doktor dari suatu seminari. Semua itu salah, bukan orangnya, programnya yang salah. Dan sekarang apa yang telah dilakukannya? Semuanya mengarah ke atas lagi dan membawa seluruh dunia melalui perkawinan silang, penyimpangan benih Allah yang asli kepada kekacauan gelap lainnya. Tetapi saya senang sekali Allah ingat akan kita lagi sehingga ia bisa bergerak di atas kondisi itu. Ia berjanji bahwa ia akan melakukannya dan memanggil satu kawanan kecil yang akan menjadi mempelai wanitanya. Nah, perhatikan lagi di sini bagaimana sempurnanya gereja-gereja atau Eden-Eden ini dikiaskan. Allah melalui sebuah benih dari firman-Nya. Hanya ada satu hal yang bisa menghidupkan firman, yaitu roh. Sebab ialah pemberi kehidupan bagi firman. Ketika kehidupan di dalam firman bertemu dengan kehidupan dari roh, itu menghasilkan apapun benih itu. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Di Taman Eden adalah ekonomi kepolosan Allah. Itu adalah salah satu dari banyak sistem. Sistem pertama adalah tidak bersalah. Orang-orang itu tidak mengenal dosa. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dosa. Adam dan Hawa dua-duanya telanjang, tetapi mereka ditutupi dari ketelanjangan mereka oleh selubung roh pada wajah mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka telanjang karena mereka tersembunyi, karena selubung Allah pada pikiran mereka. Mereka tidak tahu apa yang benar dan salah. Dan mereka berdua berdiri di sana telanjang, menunjukkan bahwa pengetahuan belum sampai kepada mereka. Lihat, bahwa mereka telanjang, pasangan itu telanjang dan tidak mengetahuinya. Sekarang jika Anda balik, jika Anda mau atau mencatatnya ke Wahyu pasal 3, Roh Kudus meramalkan zaman terakhir ini kepada zaman gereja Pentakosta Laodikia di akhir zaman. Ia berkata, engkau telanjang dan buta dan tidak mengetahuinya. Ada benih Allah yang tidak bersalah, tidak tahu sama sekali bahwa mereka telanjang. Di bawah selubung Roh Kudus menutupi mereka dari dosa. Dan sekarang di zaman gereja terakhir kita mendapati mereka telanjang lagi dan tidak mengetahuinya. Tetapi itu bukan selubung Roh Kudus. Itu adalah selubung yang iblis taruh pada Hawa di sana. Selubung hawa nafsu. Selubung hawa nafsu. Mereka sangat kotor sampai mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang. Wanita kita di jalanan memakai celana pendek, pakaian seksi. Tempo hari seseorang mengirim selembar koran kepada saya tentang gaun baru yang akan mereka pakai. Saya rasa 35 cm atau sesuatu dari pinggul. Dan saya ingin tahu apakah para wanita kita menyadari bahwa itu adalah selubung hawa nafsu. Nah, Anda akan berkata, saya bisa buktikan di hadapan Allah bahwa saya tidak bersalah kepada suami saya dalam hal berzina atau saya semua ini. Tetapi tetap saja di penghakiman Anda akan disebut seorang pezina. Alkitab berkata demikian. Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Buta, telanjang, dan tidak mengetahuinya. Bukan para wanita yang malang itu di luar sana. Saya tidak menentang mereka, tetapi si jahat itu. Dan sistem gereja tampaknya gagal untuk mengenali atau menentang itu. Membiarkan mereka memotong pendek rambut mereka, memakai kosmetik dan celana pendek, dan sebagainya di bawah nama Kristen. Betapa parahnya itu. Lihat, mereka telanjang lagi di dalam Edennya iblis dan tidak mengetahuinya. Mereka tidak tahu. Memandang ke seberang sini, kolam renang itu, saya percaya mungkin saya melihat ada wanita-wanita di sana sekarang. Kalau saja wanita itu menyadari apa yang ia lakukan, tetapi ia tidak mengetahuinya. Ia telanjang, tubuhnya itu suci. Ia melepaskan pakaian yang Allah berikan padanya dengan kulit untuk generasi ini. Ia memotongnya terus. Ia telanjang di bawah kata peradaban, pendidikan yang lebih tinggi, peradaban yang lebih baik, etika yang lebih tinggi. Biarlah saya yakin bahwa ini meresap. Semua itu dari iblis dan akan dihancurkan pada kedatangan Tuhan Yesus. Itu akan dihancurkan seluruhnya. Tidak akan ada satu pun yang tersisa. Dan oh, teman, di seluruh negeri, sementara Anda mendengarkan saya di sini di Phoenix, pikirkan hal-hal itu. Anda di sini dipengaruhi oleh mereka. Nah, Yesus berkata, sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan. Roh pertama, selubung pertama adalah selubung suci, Roh Kudus. Dan Hawa seharusnya tidak melihat keluar dari itu. Tetapi ketika iblis mulai berbicara dengan dia tentang pengetahuan, dia hanya perlu mengintip sedikit ke dunia ini. Tepat itulah yang telah dilakukan oleh anak perempuannya, gereja. Anda harus melihat, Anda harus berpakaian seperti bintang film, atau pemuda harus bertingkah seperti Elvis Presley atau Pat Boone atau beberapa dari mereka di bawah nama agama. Pat Boone adalah seorang gereja Kristus. Elvis Presley adalah seorang Pentakosta. Dua karakter yang kesetanan yang melemparkan dunia ke dalam kekacauan yang lebih parah daripada Yudas Iskariot ketika ia mengkhianati Yesus Kristus. Mereka tidak tahu, pemuda-pemuda itu tidak mengetahuinya. Saya tidak menentang pemuda-pemuda itu, para lelaki itu, rohlah yang mendorongnya. Berdirilah di sebelah situ sedikit, biarlah rumput menjalar itu melilit kulit jagung itu sedikit, satu kali. Perhatikan apa yang terjadi. Jagung itu tamat. Oh ya, itu telah menguasainya. Dan begitulah cara ia melakukannya. Ia akan melakukannya setiap kali. Hawa hanya perlu mengintip ke dunia satu kali. Dan biarlah saya mengatakan sesuatu kepada Anda, saudara dan saudari. Dalam 1 Yohanes pasal 2 dan ayat 15, kita bisa membacanya jika Anda mau. Alkitab berkata, jika kita mengasihi dunia atau hal-hal duniawi, itu karena kasih akan Allah tidak ada di dalam kita. Nah, kata itu bukan bumi. Itu adalah sebuah kata Yunani, kosmos, yang artinya sistem dunia. Jika kita mencintai mode bumi, dunia, jika kita mencintai gaya hari ini, jika kita pikir, ini adalah waktu yang luar biasa. Oh, kita memiliki semua ini. Jika Anda berpikir begitu, itu karena pemikiran Anda salah. Itu diselewengkan oleh iblis. Sebab jika kamu mengasihi sistem dunia, dan apa yang ada dalam dunia sekarang, itu karena kasih Allah tidak ada di dalam kamu. Ingatlah itu, oh Allah, lihatlah apa yang sedang kita pelajari. Di sini, saya ingin berhenti sebentar dan menceritakan sebuah cerita kecil kepada Anda. Saya mendengar seorang pendeta dari Perang Dunia Pertama. Mereka telah melemparkan, seperti iblis pada mulanya, ketika ia masuk ke Taman Eden, ia tidak bisa menggali benih-benih itu. Ia tidak bisa menghancurkan mereka. Tetapi ia menyemprot mereka dengan racun dan merusak benih itu. Itu tidak menghasilkan jenis yang benar. Itu merusak benih yang mula-mula. Dan itulah semua program agama ini. Mereka masih putra dan putri Allah, tetapi itu sedang dirusak. Mereka pergi ke gereja, ingin melakukan yang benar. Biarawati tidak masuk ke biara untuk menjadi wanita yang jahat. Pendeta tidak menyelesaikan sekolah hanya untuk menjadi seorang laki-laki yang jahat. Anda tidak pernah masuk gereja dan berjabat tangan, menulis nama Anda di buku atau apapun yang Anda lakukan di gereja Anda untuk menjadi orang jahat. Anda melakukan itu untuk menjadi orang baik, tetapi penyesatan, perusakan yang melakukannya. Iblis menyemprot itu, paham? Allah tidak pernah memiliki sebuah organisasi. Hal semacam itu tidak ada dalam firman Allah. Allah adalah organisasi kita. Kita terorganisasi dalam Dia, satu tubuh, dalam Allah, di sorga. Itu benar. Nama kita ada pada kitab kehidupan anak domba. Perhatikan. Tetapi lihat, saya tahu ini sangat sulit. Tetapi saya ingin agar Anda bersabar sebentar lagi jika Anda mau. Pada masa perang dunia, maafkan saya karena keluar dari topik saya. Tetapi untuk menyatakan ini, saya ingin memberikan analisa saya kepada Anda tentang apa yang iblis lakukan di Eden. Menyemprotkan racun yang mengerikan. Apakah Anda mau tahu apa semprotan itu? Saya bisa memberitahu Anda. Saya punya rumusnya. Dua kata. Tidak percaya. Berlawanan dengan iman. Menyemprot ketidakpercayaan. Keraguan. Dan sains memenuhinya. Itu masuk ke dalam benih. Melalui celahnya. Iblis mengisi celah itu dengan pengetahuan dan sains dan peradaban. Dan itu merusak semua, seluruh ciptaan Allah. Saya tahu Anda kira saya menaruh Anda pada posisi yang sulit, tetapi saya bersama Anda berada di situ. Dan kita semua di sini berusaha mengetahui apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak mengatakan hal-hal itu supaya lain. Kita harus jujur. Kita masing-masing menuju ke ujung jalan di mana kita akan bertanggung jawab untuk setiap kata. Saat ini kita tahu bahwa suara kita, ketika kita dilahirkan, tangisan kita yang pertama semua direkam. Itu akan diputar lagi pada hari penghakiman. Bahkan pakaian yang Anda pakai akan diperlihatkan di hadapan Anda pada hari penghakiman. Bahkan sains telah mengetahuinya dengan televisi. Lihat, televisi tidak membuat gambar, itu hanya menyalurkannya. Warna pakaian setiap kali Anda bergerak, setiap pemikiran dalam pikiran Anda, secara mutlak disimpan dalam rekaman Allah. Dan hal yang besar itu akan dibeberkan di depan Anda. Setiap pakaian cemar yang Anda pakai, setiap kali Anda pergi ke salon, memotong rambut yang Allah berikan kepada Anda, akan dibeberkan. Anda akan menjawab untuk itu. Anda tidak bisa bergerak di sana, bahkan pemikiran hati Anda yang sedang Anda pikirkan akan diputar di hadapan Anda. Bagaimana Anda akan luput? Bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Paham? Kita tidak akan luput. Setiap gerakan dan pikiran hati direkam di dalam suatu dimensi. Bahkan warna pakaian yang Anda pakai, televisi, televisi warna membuktikan itu, menarik keluar dan memperlihatkannya. Ya, dan itu hanya satu dari tiga dimensi di mana kita hidup di dalamnya. Paham? Sekarang, bagaimana racun itu menyentuh gereja, menyentuh bumi? Racun iblis pada benih-benih itu membuat celah di dalamnya dan menjadikan itu rusak. Ia menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi ke hati gereja-gereja dan ke dalam hati orang dan segalanya. Sains, sains, sehingga umat manusia, karena dikawin campur, saya percaya setiap benih harus melahirkan benih menurut jenisnya sendiri. Dan umat manusia dan tanaman dan semuanya dikawin campur. Itu telah membawa kita ke suatu tempat karena makanan kita dari bumi yang tubuh kita telah membuat hibrida menyebabkan seluruh pikiran kita. Nah, jika tubuh kita mulai lemah dari usia 20 sampai 25 tahun karena sel-sel yang merosot oleh makanan hibrida, tidakkah sel-sel otak kita merosot? Tidakkah sel-sel itu juga? Itulah sebabnya Ricky melewati jalan di sini dengan mobil balap. Sementara Riketa, Elvita, banyak dari mereka sebagaimana kita menyebutnya. Di luar sini setengah telanjang di depan orang. Sudah hilang akalnya. Tidak ada konsep sopan atau moral lagi. Kembali ke cerita kecil saya. Pendeta ini berkata bahwa ia berada di rumah sakit dan dikatakan begitu banyak pemuda yang berbaring di tenda. Beberapa, ia baru datang dari luar. Ia katakan bahwa ia pergi ke sana dan beberapa petugas memberitahu dia, katanya, "Pendeta, kami mau pergi keluar untuk melihat lapangan di luar sana." Mereka telah melemparkan gas mustard dan klorin yang mereka lakukan pada masa itu. Dan dikatakan, "Saya pergi ke sana, Saudara Branham." Dikatakan, tidak ada kulit lagi pada pohon. Sehelai rumput pun tidak ada. Itu pada pagi Paskah. Ia berkata, ada beberapa tank yang sudah hancur di sana. Perwira itu harus mencatatnya dan melihat apakah ada yang bisa dilakukan untuknya dekat hutan Argon yang besar itu. Dikatakan, ketika saya berdiri sendiri di sana, dikatakan, saya memandang ke atas berkata, ya Allah, beginilah semua itu berakhir. Itu benar, semuanya berakhir. Semuanya terbakar, tidak ada kehidupan sama sekali. Rumput terbakar habis, pohon oleh gas itu, pohon-pohon mati, semuanya mati. Bengkok terkulai ke bawah karena diberondong oleh peluru dan sebagainya. Bukankah itu suatu gambaran dari dunia hari ini di mana iblis sedang menyemprotkan ketidakpercayaan, perkawinan silang, sains dan pengetahuannya? Sampai bagaimana itu pada mulanya? Ketika Allah menaruh Adam dan Hawa di taman, Firdaus yang indah itu, tanpa kematian, tanpa penyakit, tanpa kesedihan, dan segalanya teratur sempurna. Lihat apa yang telah dilakukan oleh DDT-nya, iblis. Ia berada dalam kekacauan. Tidak ada yang tersisa di dalamnya. Ia berkata, saya mulai menangis. Saya balik lagi. Ada sebuah batu yang menarik perhatian saya. Dikatakan, saya pergi ke sana dan melihat batu itu, membalikannya. Di bawah batu itu tumbuh sebuah bunga kecil, satu-satunya benda hidup yang tersisa, karena ia terlindung oleh sebuah batu. Allah, batu karangku, lindungilah kami hari ini, oh Allah. Ketika racun-racun ini terbang kemana-mana dalam nama sains dan pendidikan. Lindungilah kami. Jagalah aku sampai hari itu, oh Allah. Itulah doaku. Nah, saya berharap agar kita masing-masing ada di bawah batu itu, Kristus. Tempo hari saya baru berkhotbah, banyak dari Anda mendengarnya. Saya sedang menjelajah hutan itu, berburu, dan saya tertarik untuk berbalik. Dan saya melihat, dan di sana ada sebuah karton atau bungkusan rokok yang kosong, atau apa Anda menyebutnya. Dan perusahaan itu, saya rasa saya tidak perlu menyebut namanya. Tetapi perusahaan tembakau itu, mereka memakai slogan, saringan bagi orang yang berpikir, cita rasa orang yang merokok. Saya berjalan terus lebih jauh sedikit di hutan itu, dan sesuatu menarik perhatian saya. Kembalilah ke bungkusan rokok itu. Saya pikir, Bapak Surgawi, aku sedang berjalan di sini, ke pohon itu di mana tupai-tupai itu diciptakan dengan ucapanmu suatu pagi. Kenapa engkau menyuruh aku kembali? Dan sesuatu berkata, ada sebuah khotbah bagimu untuk hari Minggu ini. Teksmu tertulis di atasnya. Saya pikir, pada sebuah bungkusan rokok, saya balik lagi. Dan saya mulai berpikir, saringan bagi orang yang berpikir, betapa menyesatkan. Jika seorang yang berpikir, ia sama sekali tidak mau merokok. Tetapi lihatlah, orang-orang percaya itu. Saya rasa 2 tahun yang lalu ketika saya berada di sebuah konferensi, saya pergi ke pameran dunia ketika itu diadakan di Pantai Barat, dan mereka memajang foto Yul Brynner, dan banyak dari mereka di sana. Dan banyak dari para ilmuwan berada di aula yang sama tentang bahaya merokok, bagaimana mereka menaruh asap itu ke atas marmer, dan memakai korek kuping, kapas, dan mengambil nikotin dari situ, dan menaruhnya ke punggung tikus, dan menaruhnya di kandang. Dalam waktu 7 hari, ia sudah penuh dengan kanker, sampai ia tidak bisa berjalan, paham? Ia berkata, menarik, itu melalui air. Dikatakan saringan, tidak ada hal seperti itu. Dikatakan Anda, nah, ini sains sendiri. Mereka berkata, Anda tidak bisa mendapat asap jika Anda tidak mendapat ter. Ter yang membuat asap. Dan itu hanyalah sebuah trik untuk menjual lebih banyak rokok. Saya harap Anda tidak menganggap saya melanggar kesucian atau seorang fanatik. Iblis itu ada di dalam manusia. Ia membuat dia merokok untuk membunuh dirinya. Ketika ia mau nikotin dari sebatang rokok, itu akan memuaskan keinginannya. Sekarang perusahaan itu berbalik dengan trik yang menipu ini dan berkata, saringan bagi orang yang berpikir, ia harus merokok 4 atau 5 batang untuk mendapat sekian banyak ter di dalam Anda untuk memuaskan dia yang tadinya didapatkan dari sebatang rokok. Orang Amerika menjual maut kepada saudara dan saudarinya. Saya tidak mengerti. Namun di situ saya pikir, ada satu saringan yang benar bagi orang yang berpikir. Nah, jika seseorang merokok, ingat, itu menghasilkan cita rasa seorang perokok. Lalu jika Anda tidak bisa memuaskan keinginan merokok sampai Anda mendapat asap itu di sana, Anda harus menghasilkan cita rasa itu. Maka Anda menghisap 4 atau 5 batang dan membayar lebih banyak dari jika Anda hanya menghisap sebatang rokok biasa. Lihat, itu adalah sebuah trik dagang, menipu orang Amerika. Apabila saya ingat akan Valley Forge, George Washington dengan 2/3 tentaranya yang tidak memakai sepatu pada hari yang dingin itu untuk menjadikan kita ekonomi seperti ini. Lalu, orang Amerika menjual maut kepada orang Amerika, saudara dan saudarinya, dengan sebuah trik palsu untuk uang yang kotor, akar dari segala kejahatan, rakus, cinta uang. Seluruhnya telah menjadi gila. Tidak tahu bahwa semua ini akan binasa? Tapi jika Anda tidak mendapat asap, Anda tidak bisa mendapat cita rasanya. Lalu saya pikir, ada satu saringan bagi orang yang berpikir. Saringan bagi orang yang berpikir. Dan saya mengambil teks saya dari saringan bagi orang yang berpikir menghasilkan cita rasa orang kudus. Maka saya pikir denominasi-denominasi kita telah banyak melakukan seperti itu. Membawa orang masuk dan menyebut mereka orang Kristen yang bagaimana saja. Kenapa mereka mendapat lebih banyak dalam denominasi atau organisasi mereka? Kita mendapat lebih banyak di sana karena kita membiarkan mereka masuk di bawah ini, itu, dan yang lain, dan apapun. Itu tidak membuat perbedaan. Hanya agar mereka menulis nama mereka di buku itu dan mengatakan bahwa mereka orang Kristen, itu saja. Oh, oleh iman kamu diselamatkan. Kamu harus percaya. Iblis juga percaya. Ya, Anda harus dilahirkan kembali, dan itu datang melalui saringan Allah. Nah, ada saringan bagi orang yang berpikir, tangan saya sedang memegang itu. Itu tidak akan menghasilkan cita rasa denominasi, tetapi itu pasti akan memuaskan cita rasa orang kudus, Anda tahu. Bagaimana bisa perempuan berambut pendek melewati saringan ini? Bagaimana bisa perempuan bercelana pendek atau bercelana panjang melewati itu? Padahal Alkitab berkata, seorang perempuan yang memakai pakaian laki-laki adalah kekejian bagi Allah. Bagaimana bisa seorang laki-laki yang punya pikiran keluar ke sini dan berpakaian seperti perempuan? Membiarkan rambutnya panjang seperti perempuan sampai ke matanya dengan rambut poni dan digulung seperti itu. Ia memakai pakaian dalam istrinya. Istrinya memakai pakaian luar suaminya. Saringan bagi orang yang berpikir, laki-laki yang berpikir, atau wanita yang berpikir, tidak akan melakukan itu. Firman Allah tidak akan membiarkannya lewat. Tidak ada satupun yang dapat melewati firman itu. Itulah Roh Kudus, dan ia membawa firman ke dalam Anda, dan ia melahirkan cita rasa orang kudus. Lihat hari ini, Riketa di jalan, tubuh yang elok dan indah yang Allah berikan kepadanya, dan iblis sedang memakainya. Dan cara berpakaiannya sangat amoral, tidak tahu bahwa seminggu dari hari ini, mungkin ia sudah busuk di dalam kubur. Belum lama ini melewati jalan di sini, saya hendak berkhotbah di sebuah konferensi di sidang jemaat Allah di Pantai Barat dalam sebuah pertemuan bagi Sekolah Alkitab Southwestern. Seorang gadis berjalan di jalan itu, mengenakan pakaian yang kecil itu, bikini atau apapun Anda menyebutnya. Dan pinggiran rambutnya terurai, memakai topi koboi dan sepatu bot. Saya sedang lewat di jalan itu. Saya pikir, sobat kecil yang malang. Anak dari seorang ibu dan ayah ditaruh di sini untuk menjadi anak Allah dan telah menjadi umpan jebakan dari iblis. Saya pikir, saya rasa saya akan berputar dan balik lagi dan memberitahu anak itu. Tampaknya ia seumur dengan sara saya di sana, 17 tahun, 16 tahun atau sekitarnya. Saya pikir, tidak, lebih baik jangan. Saya akan pergi saja ke sini, di jalanan itu dan berdoa bagi dia. Jika seseorang melihat saya berhenti dan berbicara dengan dia, lebih baik saya tidak melakukannya. Nah, dan dengarlah, anak-anak lelaki Allah, Anda berada di tempat yang sama itu. Isabel-Isabel ini menggoda Anda, tetapi laki-laki yang berpikiran akan berpikir dahulu. Ya, mungkin sangat cantik, mungkin saya bisa berhasil dengan dia, tetapi itu akan menelan jiwa Anda, pemuda. Beberapa dari Anda, para gadis, kepada Ricky-Ricky ini. saringan bagi orang yang berpikir melahirkan cita rasa orang kudus. Anda, laki-laki yang telah menikah, jika Anda melihat perempuan seperti itu di jalanan, Anda anak-anak Allah. Tidakkah Anda menyadari apa yang terjadi pada mulanya yang pertama? Ketika sains telah membuat wanita menjadi begitu cantik di dunia sebelum air bah, sampai anak-anak lelaki Allah mengambil anak-anak perempuan manusia, bukan anak perempuan Allah, dan Allah tidak pernah melupakan itu. Mereka menghancurkan semuanya. Sains lebih cantik. Dahulu, lihatlah di akhir zaman, kecantikan wanita meningkat. Itu adalah tanda akhir zaman. Allah telah membuktikannya. Maka pakailah saringan bagi orang yang berpikir Anda akan memiliki cita rasa orang kudus. Anda akan membayar dengan rumah tangga Anda. Anda akan membayar dengan posisi Anda. Anda akan membayar dengan semua yang Anda miliki. Di samping itu, jiwa Anda. Itu akan menghancurkan rumah tangga Anda. Mungkin itu akan menyebabkan lelaki atau wanita lain yang membesarkan anak-anak Anda. Pakailah saringan bagi orang yang berpikir. Itu akan melahirkan cita rasa wanita yang kudus. Apabila Anda mau pergi ke salon, atau sesuatu yang lain, dan mereka berkata kepada Anda, kamu akan sakit kepala, tahu? Pakailah saringan bagi wanita yang berpikir. Apa yang Alkitab katakan? Ya, lalu pergilah dari itu. Paham? Jangan lakukan itu. Saya adalah saudara Anda dan saya mengasihi Anda. Saya tidak menentang Anda. Allah tahu. Dan itulah yang membuat saya mengatakan hal-hal yang saya katakan. Karena kasih Allah bagi Anda. Jika seorang laki-laki pergi ke sana dan mereka tidak memberitahu Anda, gembala Anda membiarkan Anda duduk dan berbuat seperti itu, ia tidak mengasihi Anda. Ia tidak bisa mengasihi Anda. Saya tidak mau kasih semacam itu bagi wanita. Saya ingin memiliki cita rasa yang kudus bagi saudari saya. Saya ingin ia benar-benar menjadi saudari saya, bukan seseorang yang bisa berbicara tentang ia cantik sekali dan bagaimana dia dan ratu-ratu seks itu ia pergi ke... Tidak. Saya ingin dia menjadi seorang wanita terhormat. Oh Tuhan, jagalah aku di bawah batu itu. Ya, dalam Efesus 5:26, satu-satunya cara Anda bisa datang ke batu itu adalah dibasuh dengan air pemisah dari firman. Itu benar. Nah, jangan biarkan iblis ini menyemprot Anda dengan pendidikannya. Tidak, tidak. Itu akan membunuh pengaruh Anda. Jangan biarkan iblis mengambil itu. Baik, saya anggota gereja di mana ibu saya adalah anggota. Ayah saya, nenek saya, jangan biarkan iblis menyemprot Anda dengan itu. Alkitab telah mengatakan dalam ketujuh zaman gereja dan hal-hal itu, semua itu sudah tidak berguna. Itu benar, seluruhnya sudah bobrok. Semua itu adalah borok yang bau busuk. Jangan biarkan ia menyemprot Anda, berkata, nah, inilah etika yang lebih tinggi. Kami lebih berpendidikan dibanding dahulu. Jangan biarkan iblis menaruh itu pada Anda. Saya telah menunjukkan kepada Anda semua program dari peradaban, pendidikan, dan sains. Ia telah memasukkannya ke dalam gereja, dan jangan Anda dengarkan itu. Jauhilah kepala Anda dari televisi dan sebagainya yang kotor itu. Dan teks kita berkata, janganlah menjadi serupa, tetapi berubahlah. Bukan masuk dan berkata, saya menerima peneguhan hari Minggu. Bukan. Masuk dan berubahlah sekarang. Diubah dari apa Anda sekarang menjadi apa yang Allah kehendaki bagi Anda. Nah, itu tergantung pada benih macam apa yang ada di dalam Anda. Jika benih kepintaran dan pendidikan telah ditaruh di dalam Anda, hanya ada satu yang dapat ia lakukan. Merusak Anda itu saja terhadap putra atau putri Allah. Itulah satu-satunya hal yang dapat ia lakukan. Orang-orang hari ini, ketika saya memandang keluar, mereka berbuat seolah-olah mereka tidak percaya akan adanya Allah. Maafkan pernyataan ini. Jika perasaan seseorang disakiti oleh ini, saya tidak bermaksud begitu. Beberapa minggu yang lalu, saya diundang oleh putri saya untuk melihat televisi dan menonton nyanyian agama. Itu minggu pagi. Saya ingin mendengar Oral Roberts dalam programnya. Saya menyuruh mereka untuk memberitahu saya. Dikatakan, dengarlah ini, nyanyian rohani yang bagus. Putra saya yang berdiri di sana memberitahu saya juga tentang itu. Dan saya menyalakan pesawat itu, kami menyewa dari seorang wanita yang di rumahnya ada televisi. Saya tidak pernah berniat untuk memilikinya di rumah saya. Tidak, Pak. Saya tidak mau benda itu di dalam rumah saya. Saya akan meledakkannya dengan senapan saya. Saya tidak mau berhubungan dengan benda yang jahat itu. Tidak, Pak. Tetapi mengambil, biarlah saya memberitahu tentang Anda, orang Arizona di sini. Anda melihat analisa itu tempo hari tentang sekolah-sekolah, bukan? 80% dari anak-anak sekolah di Arizona menderita kekurangan mental. 67% dari mereka karena nonton televisi. Bagaimana dengan itu? Lebih baik Anda memakai senapan Anda. Paham? Nah, jangan biarkan iblis menyemprot Anda dengan itu. Tidak, Pak. Nah, orang, seperti saya katakan, orang berbuat seolah-olah mereka tidak perlu menghadap penghakiman. Para pemuda dan pemudi ini mereka membawa beberapa keluarga Indian dan banyak barang. Saya rasa ketuanya adalah seorang yang bernama Bapak Poole. Dan jika saya pernah melihat suatu ejekan modern terhadap lagu rohani, itu adalah cara mereka melakukannya. Sekelompok Ricky berdiri di sana, menggerak-gerakkan tangan mereka. Saya tentu saja menghargai pemuda itu di sini pagi ini yang menyanyi, tampak sopan, seperti seorang pria sejati. Saya suka itu. Ketika Anda, para pengusaha di sini, kadang-kadang memanggil sekelompok Ricky untuk berdiri di sini, dan bergoyang dan bersorak dan membuat keramaian dan menahan napas sampai mukanya biru. Dan itu bukan nyanyi, itu hanya membuat kebisingan yang ilmiah. Bernyanyi adalah melodi dari hati. Dan saya pikir, kasihan amat, sungguh memalukan. Jadi bagaimana di bawah nama agama, mereka berbuat seolah-olah tidak ada Allah. Seseorang berkata tempo hari kepada seorang pemuda yang pergi dengan putri saya. Seorang pemuda Kristen berkata, mengatakan sesuatu yang gegabah tentang Adam dan Hawa. Berkata, Hawa sedang berjalan di taman. Berkata, anak-anak, kamu lihat pohon itu di sana? Berkata, di sanalah ibumu makan sampai kita kehilangan rumah dan tempat tinggal. Anda bayangkan, katanya seorang Kristen yang gigih, yang memegang janji dan firman Allah dan melemparkan itu ke kandang babi. Mereka berbuat seolah-olah mereka tidak perlu menghadapi penghakiman. Tetapi Allah akan membawa setiap rahasia ke penghakiman. Mereka berbuat seolah-olah tidak ada Allah. Saya tidak mau menyebut mereka orang bebal, karena Alkitab berkata orang bebal tidak benar. Yesus berkata itu tidak benar. Jangan menyebut bebal kepada seseorang. Tetapi dalam Mazmur 14:1, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Paham? Mereka bukan bebal. Saya tidak mau menyebut mereka bebal, tetapi mereka berbuat seperti orang bebal. Mereka berbuat seperti itu. Maka Anda lihat di mana kita berada hari ini, seperti tidak ada Allah. Saya anggota gereja, dan mereka semua, semuanya, Alkitab adalah lelucon besar. Gereja kami mengetahui kemana mereka akan pergi. Ya, langsung ke neraka. Tepat. Dalam perjalanan mereka melalui sains dan pendidikan, seminari, teologi, dan sebagainya, mereka melaju dalam perjalanan. Roh Kudus tidak sempat memberikan wahyu tentang apapun. Seminari telah memberikannya. Roh Kuduslah yang harus memimpin kita, bukan seminari, bukan uskup dan penilik, dan sebagainya. Roh Kudus adalah pemimpin kita. Kain adalah orang yang seperti itu. Ia sungguh sangat agamais. Nah, jika agama saja yang harus Anda miliki, maka Allah tidak adil dalam menghukum Kain. Karena ia agamais, ia benar-benar seagamais dan setulus Habel. Nah, ingatlah, ia ingat akan Allah, ia menyembah Allah, ia punya gereja, ia mendirikan mesbah, ia memberi korban, ia berdoa, ia menyembah, tetapi ia ditolak, tidak peduli. Bagaimana? Esau juga begitu, paham? Agama, lihat, itu adalah bisnisnya iblis. Tidak membunuh semua hal itu, tetapi hanya mencemarinya, itu saja. Ia tidak akan membunuh semua hal itu. Oh, bukan, komunis, bukan, bukan. Antikristus bukan komunisme. Alkitab berkata sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jangan perhatikan tirai besi itu, tetapi yang ungu itu. Aha. Tetapi lihat, Kain datang untuk menyembah, tetapi di dalam dia ada benih yang salah, benih ular. Desis ular itu telah mendesis padanya, sebab ia adalah benih dari wanita itu. Ia mengetahui kehendak Allah yang sempurna, tetapi ia menolak untuk melakukannya. Apakah Anda mengetahuinya? Iblis mengetahui kehendak Allah, tetapi menolak untuk melakukannya. Perhatikan, ia telah melihat Allah meneguhkan pesan Habel. Nah, saya ingin Anda berpikir, pakailah saringan bagi orang berpikir Anda sekarang untuk sebentar. Pesan Habel yang benar, yang diteguhkan oleh Allah bahwa itu adalah kebenaran. Apakah Anda sedang menarik sekarang? Pesan Habel telah diterima, dan Kain melihatnya, dan tahu bahwa Allah meneguhkan bahwa pesan itu benar. Tetapi ia tidak bisa melakukannya. Keangkuhannya menghalangi dia dari itu. Itu benar. Keangkuhannya menghalangi dia dari melakukannya. Ia telah melihat Allah meneguhkan pesan itu. Maka sekarang tampaknya sulit sekali bagi orang untuk merendah kepada firman Allah. Mereka tidak mau melakukannya. Mereka mau merendahkan diri kepada kredo gereja, pasti, tetapi tidak kepada firman Allah. Jika Anda mau mendapatkan ini, pergilah ke, ada satu nas kitab suci di sini. Saya mengacu ke situ di sini. Kejadian 4, 6, dan 7. Allah berkata kepada Kain, dikatakan, mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas berjalan mondar-mandir? Engkau baru saja mendengar pesan yang membuatmu marah. Dikatakan, nah, mengapa engkau melakukan itu? Mengapa mukamu muram? Karena aku tidak datang ke gerejamu. Jadi, kenapa engkau melakukan itu? Apakah Anda memakai saringan bagi orang yang berpikir? Paham? Atau kenapa tidak? Kenapa engkau tampak seperti itu? Dikatakan jika engkau mau berbuat baik, berbuatlah seperti yang saudaramu lakukan di sana. Aku akan menerima dan memberkatimu. Aku akan melakukan hal yang sama bagimu. Tetapi ia tidak bisa melakukannya. Ia berkata, nah, jika engkau tidak berbuat baik, dosa, ketidakpercayaan sudah mengintip di depan pintu. Nah, ketika mereka berkata kepada kita, zaman mujizat telah berlalu, mereka melihatnya diteguhkan dan dibuktikan dengan begitu sempurna. Anda tahu, semua hal ini yang Allah janjikan untuk ia lakukan di akhir zaman, dari Wahyu 10 dan Maleakhi 4. Semua hal itu diteguhkan dengan begitu sempurna. Apa masalahnya, saudara-saudara? Apa yang salah? Lihat, jika mereka tidak, ketidakpercayaan yang adalah dosa. Hanya ada satu dosa, yaitu tidak percaya. Itu benar. Anda tidak dihukum karena Anda minum, merokok, mengunyah, pakai celana pendek, melakukan apapun yang Anda lakukan. Tidak. Itu tidak menghukum Anda. Itu karena Anda tidak percaya. Jika Anda percaya, Anda tidak akan melakukan itu. Paham? Orang percaya tidak melakukan itu. Ia memakai saringan bagi lelaki yang berpikir. Ya, ya. Atau saringan bagi wanita yang berpikir. Salah satu. Baiklah, tetapi lihatlah. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, perhatikan apa akibatnya pada Kain, dan itu akan sama pada hari ini. Itu membuat Kain pergi, seorang yang berdosa dengan sengaja. Ia sengaja tidak taat. Setiap orang akan begitu juga. Sengaja tidak taat setelah ia melihat pesan Habel diteguhkan oleh Allah bahwa itu adalah kebenaran dan menolak untuk melakukannya. Mengakibatkan hal yang sama. Lalu, ia melintasi garis pemisah itu. Ada garis yang bisa Anda lintasi. Anda mengetahuinya, bukan? Nah, para pendeta, baik di sini dan di luar, melalui sambungan telepon, di mana siaran ini disiarkan ke seluruh negeri, apakah Anda menyadarinya? Ketika Anda melihat ini adalah kitab suci, dan Anda tidak mau melakukannya, Allah tidak selalu, ia akan, oh, Anda akan jalan terus. diberkati. Begitu pula setiap orang Israel, mereka hidup di padang gurun dan membesarkan anak, bertanam, diberkati, dan segalanya. Tetapi mereka semua terpisah selama-lamanya dari Allah, kata Yesus. Oh ya, Allah akan terus memberkati Anda, tetapi Anda sudah tamat, tentu. Itulah yang dikatakan Alkitab sekarang. Itulah yang ia katakan. Perhatikan, Anda bisa melintasi garis pemisah itu. Anda percaya itu? Kain melintasinya. Mari kita buka di sini sebentar. Saya mencatat Ibrani 10:26. Lihatlah, apakah saya bisa menemukannya dengan cepat. Kitab Ibrani pasal 10 dan saya rasa ayat 26. Saya mencatatnya di sini sebentar jika Anda mau bersabar dengan saya. Dan mari kita baca itu sebentar. Baiklah, inilah dia. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah penghakiman yang mengerikan dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Itu adalah demikianlah firman Allah yang kudus. Jika kita sengaja tidak percaya setelah melihat dan mendengar itu, maka kita telah melintasi garis itu. Tidak ada lagi pengampunan untuk itu. Anda telah melintasi garis itu. Oh, Anda berkata, Allah masih memberkati saya. Oh, ya. Ingatlah Israel, orang-orang di garis perbatasan itu. Ketika Allah memberi janji kepada mereka, di tanah suci, di tanah itu baik, ada susu dan madu. Dan ketika Musa mengutus Kaleb dan Yosua dan para pengintai untuk pergi dan mengintai negeri itu dan membawa pulang bukti yang diteguhkan, 10 dari mereka berkata, kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak mampu. Lihatlah kesulitan itu. Kita akan jadi orang fanatik. Kita memiliki alat-alat kecil ini untuk melawan mereka. Lihat apa yang mereka miliki. Kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa melakukannya. Yosua dan Kaleb berkata, kita lebih dari mampu untuk melakukannya. Allah telah membuat janji itu. Dan ingat mereka berputar balik, itu di Kades Barnea. Dan mereka berputar balik dan menjadi pengembara di padang gurun. Dan setiap orang dari mereka mati dan terhilang selamanya. Yesus berkata begitu. Jangan melintasi garis pemisah itu. Lihat, jika Anda tahu untuk berbuat baik dan tidak melakukannya, bagi Anda, itu adalah dosa. Israel melakukan hal yang sama setelah mereka melihat Musa diteguhkan dan membiarkan Bileam menyemprot mereka benih yang terbukti dan berharga itu. Gembala, jangan pernah mengatakan sesuatu melawan firman ini. Lihatlah Bileam, ia adalah seorang nabi, dan ia telah melihat benih Allah diteguhkan. Tetapi di bawah denominasi di mana ia hidup di dalamnya, Moab melihat sekumpulan pengembara itu melalui negeri itu. Ia menyemprotnya dan berkata, nah, tunggu sebentar. Kita semua orang Kristen, kita semua orang percaya. Wah, nenek moyang kita sama. Bukankah kami keturunan Lot? Bukankah Lot keponakan Abraham? Bukankah kita semua sama? Mari kita menikah dengan satu sama lain. Dan Israel seperti Hawa di Taman Eden, membiarkan iblis menyemprot dia. Ia juga menyemprot Israel melalui seorang nabi palsu. Padahal nabi yang sejati itu ada bersama mereka dengan firman yang diteguhkan, tetapi dengan konsep pengetahuan akal. Ia menyemprot mereka. Pikirkan itu. Nah, itu tidak pernah diampuni. Dosa itu tidak pernah diampuni. Benih itu membusuk dalam menjalankan tugas di jalan menuju tanah perjanjian. Setiap orang dari mereka binasa dan membusuk, tepat di gereja, dalam menjalankan tugas, mengikuti Allah. Dan membiarkan iblis menyemprotkan semprotan intelektual itu pada mereka, konsep pendidikan dan akal yang berkata, wah, kita semua sama, kita semua anak Allah, Anda bukan. Tetapi ia membiarkan guru palsu itu di sana menyemprot mereka dengan konsep akalnya tentang itu. Dan seperti yang dilakukan oleh Dewan Oikumene sekarang, lihat, hal yang sama. Wah, kita semua akan bergabung ke dalam satu organisasi yang besar. Seluruh sistem organisasi Anda berasal dari iblis. Itu adalah tanda binatang itu dalam Alkitab. Saya akan membuat buku tentang itu segera jika Tuhan kehendaki. Perhatikan pada zaman Nuh, melihat firman itu ditegakkan untuk mengapung. Sekarang izinkan saya membuat sedikit komentar di sini. Firman disusun menjadi satu untuk diubah dari tanah ke langit. Melihat struktur benda itu, tetapi dengan konsep akal mereka, tertawa di hadapan Nabi itu, Nuh, ketika ia bernubuat tentang akhir zaman. Tetapi apa? Bangunan itu terbuat dari firman Allah, luar dan dalamnya ditutup dengan ter, dengan doa dan iman. Ketika hujan turun, seluruh konsep akal dari agama-agama itu mati dan membusuk tepat di dalam gereja mereka, tepat di atas bumi, dan bahtera itu mengapung di atas semua itu. Benih ilmiah yang disemprot itu menjadi busuk dalam penghakiman. Apa yang kita coba lakukan sebenarnya? Apakah kita mencoba meneguhkan gereja kita atau mencoba meneguhkan firman Allah? Apa yang sedang kita coba lakukan? Kita sedang mengerjakan apa? Apakah kita mencoba membawa orang-orang kembali kepada ini? Hawa yang hebat ini sedang mencoba melakukan apa di sini? Di akhir zaman, hawa gereja ini. Saya harus segera berhenti, saudara, sebab ini sudah terlalu telat. Berilah saya sekitar 15 menit lagi, dan saya akan berhenti pada nas kitab suci saya di sini. Ya, baiklah, saya tahu. Nah, mungkin orang-orang itu mau masuk ke sini dan membersihkan tempat ini. Tetapi tampaknya sulit bagi saya untuk berhenti. Saya akan bergegas, baiklah. Lihatlah, hawa campuran yang hebat, ilmiah, berpendidikan pada hari ini, disebut gereja. Apa yang sedang ia coba lakukan? Apakah ia berusaha meninggikan firman Allah dan membiarkan orang berbuat seperti yang mereka lakukan? Mereka tidak memakai saringan bagi orang yang berpikir atau saringan Allah. Lihat, apa yang mereka hasilkan? Mereka meninggikan diri sendiri. Gereja dalam benihnya yang rusak dari program pengetahuan telah menyebabkan seluruh umat secara ilmiah tidak mengenal firman Allah. Nah, saya akan menangkap perkataan itu. Saya tidak akan membahasnya terlalu lama sekarang agar selesai. Secara ilmiah, tidak tahu. Ketika Allah di sini, di bumi ini, sedang melakukan hal-hal yang ia lakukan dengan firman yang dijanjikannya, dan mereka mengabaikannya dan pergi, karena secara ilmiah, mereka tidak tahu. Secara ilmiah, tidak tahu. Barusan saya tersenyum, karena Saudara Williams di sini menulis pada sehelai kertas, Anda boleh melanjutkan terus sepanjang siang ini, sesuatu. Tetapi saya menghargai itu. Itu sangat baik, paham? Tetapi orang-orang dengan sengaja berbuat dosa, itu membawa seluruh sistem dunia gereja hari ini ke dalam dosa dengan sengaja terhadap Allah. Wah, tata krama saja akan membuktikan kepada Anda bahwa itu benar. Baiklah, selubung hawa nafsu membutakan matanya terhadap firman Allah, dan ia mendapati dirinya telanjang lagi. Anda tahu, Allah dalam Wahyu 3 berkata, "Datanglah, belilah minyak pelumas mata daripadaku, agar matamu celik." Lihat, minyak pelumas mata itu adalah firman-Nya. Anda tahu, mereka berkata, "Nah, lelaki ini belajar selama 40 tahun untuk mendapatkan gelar-gelarnya. Ia adalah BLD, DD, dan semua ini." Anda tahu apa yang Yesus katakan tentang itu? Ia berkata, "Biarlah ia menyangkal dirinya. Paulus telah melakukannya." Anda berkata, "Bukan itu artinya." Nah, kalau bukan, untuk apa Paulus melanjutkan itu? Ia berkata, "Aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, sebab pengharapanmu akan bergantung pada itu. Tetapi aku datang kepadamu dalam kuasa dan manifestasi Roh Kudus, supaya perkataanmu, imanmu, bergantung pada firman Allah, bukan pada manifestasi hikmat." Tampaknya orang-orang telah kehilangan kesopanan dan kerendahan hati. Mereka tidak seperti dahulu. Dahulu apabila Nabi berkata, demikianlah firman Tuhan, orang-orang gemetar. Ya, mereka pasti begitu. Orang-orang tergerak karena mereka takut, tetapi sekarang mereka telah kehilangan rasa takut akan itu. Mereka tidak takut akan Allah. Salomo berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Allah, hanya permulaannya. Tetapi Nabi bisa berkata, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang berkata, omong kosong. Lihat, tidak ada harapan bagi mereka. Itu, mereka berkata, wah, kami pintar, kami berakal, kami tidak perlu mengambil hal seperti itu. Kami tahu apa yang kami bicarakan. Itu adalah pepatah lama juga, bahwa orang bodoh berjalan dengan sepatu paku, di mana malaikat tidak berani melangkah, tentu. Nah, apa perubahannya dengan cepat? Bagaimana kita menerima itu? Apa yang melakukan perubahan itu? Allah yang melakukannya dengan roh firman-Nya. Ia mengubah. Ia menanam benihnya, menurunkan roh-Nya ke atas itu, dan itu menghasilkan produknya. Roh Kudus-Nya mengubah benih firman untuk diteguhkan menurut jenisnya. Anda itu benih jenis apa? Itu menunjukkan apa yang ada dalam diri Anda. Anda tidak bisa menyembunyikan itu. Apapun Anda yang di dalam, itu ditunjukkan di luar. Anda tidak bisa menghindarinya. Anda tidak bisa menjadikan pohon itu sesuatu selain apa adanya itu. Lihat, itu akan begitu. Roh Kudus mengubah benih yang ada di dalamnya. Tidak peduli benih jenis apa, ia akan mengubahnya. Jika itu jahat, ia akan melahirkan kejahatan. Jika itu seorang munafik, ia akan melahirkan seorang munafik. Jika itu adalah firman Allah yang sejati, ia akan melahirkan putra atau putri Allah yang sejati melalui saringan bagi orang yang berpikir. Ketika benih itu muncul, ia datang melalui itu. Ia melahirkan seorang putra dan putri Allah. Suatu hari ketika dunia terbaring dalam kegelapan yang kacau, Allah, nah, dengarlah baik-baik, karena kita tidak akan berbicara hanya lebih lama sedikit. Lihat, suatu hari ketika dunia kembali berada dalam segala jenis agama, mencuci tangan, kendi, mengenakan berbagai jubah dan topi, dan sebagainya. Ia berada di tengah kekacauan total. Israel asli, milik Allah, telah diselewengkan dari hukum dan ketetapan Allah. Kata Yesus, kamu, dengan tradisimu, membuat firman Allah tidak berlaku bagi orang-orang demi tradisimu. Dan lihatlah, imam-imam suci itu, mereka menyebutnya. Dan Yesus berkata, kamu berasal dari bapakmu, si iblis, dan kamu melakukan pekerjaannya. Lihat, tepat itulah yang ia katakan. Nah, ketika dunia berada dalam kondisi seperti itu, Roh Allah bergerak lagi pada benih yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia menerjemahkan dan mengubah Yesaya 9:6 dari janjinya. Ia, Allah, menjadi manusia untuk menyelamatkan waktu yang kacau itu. Ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah, datanglah Allah melalui nabi yang melihatnya. Nah, ingatlah, firman, nabi yang telah melihat itu adalah nabi yang sama yang telah melihat iblis di akhir zaman ini. Ya, program pendidikan dan hal-hal ini yang ia miliki, program keagamaan, nabi yang sama, Yesaya 9:6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan namanya akan disebut Penasehat, Raja Damai, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, dan pemerintahannya tidak akan berakhir. Dan firman itu adalah firman Allah. Dan roh bergerak atas firman itu, dan itu terbentuk dalam rahim seorang perawan. Amin. Seorang putra telah lahir, bukan diciptakan, lahir. Iblis mencoba dan mencoba lagi untuk menyemprot itu. Ia mengangkat dia dan berkata, jika engkau adalah apa yang engkau katakan, maka lakukan penyembuhan ini di sini untukku. Tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa melakukannya. Dan ubah ini, roti, batu ini menjadi roti. Biarlah kami lihat engkau terjun, karena kitab suci mengatakan engkau akan melakukannya. Anda lihat, setan-setan agama hari ini masih mengatakan hal yang sama. Jika yang namanya kesembuhan ilahi itu ada, di sini terbaring saudara Anu, Biarlah kami lihat engkau menyembuhkannya. Iblis yang sama itu berdiri di salib Yesus berkata, jika engkau adalah anak Allah, turunlah dari salib itu. Firman berkata, ia adalah anak Allah. Roh telah membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Yesaya 9:6 digenapi. Dan malam itu, banyak dari Anda dalam siaran mendengar bagaimana kami memberikan. Saya percaya hampir 60 ayat kitab suci yang membuktikan bahwa kitab suci mengatakan bahwa itu adalah dia. Oh, iblis mencoba dan mencoba lagi melakukan segalanya. Suatu malam berbaring di bagian belakang kapal, ia melihat dia tertidur dan ia berkata, aku akan menghancurkan dia sekarang. Tetapi ia tidak bisa. Ia mencoba menggoda dia untuk melakukan hal yang salah, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Ia telah disemprot dengan penolak dari predestinasi. Mereka tidak bisa ditipu. Tidak, tidak. Firman berkata bahwa ia akan berada di sini. Amin. Tidak ada iblis yang akan mengganggunya. Dan tidak ada anak Allah lainnya yang ditentukan untuk menggantikannya. Ia disemprot dengan penolak, racun iblis, doktor-doktor denominasi, malah tidak menyentuh dia sama sekali. Ia bergerak terus, tidak ada yang akan mengganggunya. Ya, itu tidak ada efek apapun padanya. Baik, aku akan menjadikanmu uskup seluruh bumi. Aku berkuasa atasnya, jika engkau mau menyembahku. Ayo, bergabung dengan grupku. Aku akan menjadikanmu penguasa. Aku akan turun dan engkau naik. Ia berkata, enyahlah iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Allah, firman, dan hanya kepada dia saja kamu berbakti. Lalu suatu hari, tentang orang yang hebat ini, saya ingin berbicara sebentar. Tetapi suatu hari roh bergerak atasnya lagi, karena ada beberapa firman yang telah ditulis tentang dia, dari Allah, melalui Nabi. Dan ia dibawa ke pembantaian seperti anak domba. Dan roh bergerak atasnya dan memimpin dia dan mengirim dia ke salib Kalvari. Di sana ia mati dan segala sesuatu yang dibicarakan tentang dia dalam kematiannya digenapi. Untuk membawa terang dan kehidupan kepada semua benih Allah yang telah ditentukan yang ada di bumi. Ia membawa jalan untuk melakukannya. Inilah benih itu, roh membawa kehidupan. Mengubah putra dan putri Allah dari dunia yang kacau dan gelap ini menjadi putra dan putri Allah. Jangan tersandung pada kata predestinasi itu. Saya tahu Anda tersandung, tetapi dengarlah, itu bukan perkataan saya. Itu adalah salah satu firman Allah. Anda ingin membacanya? Bacalah Efesus 1:5, yang ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak melalui Yesus Kristus. Paham? Biarlah saya menjelaskannya sebentar, sebentar saja, untuk menghilangkan itu dari pikiran Anda. Lihat, sama seperti Anda berada dalam ayah Anda, pada mulanya, benih keturunan, apakah Anda tahu itu, Anda semua? Anda berada dalam kakek-kakek-kakek buyut Anda. Juga. Apakah Anda tahu itu? Bacalah kitab Ibrani di mana kita menemukan bahwa Lewi membayar persepuluhan ketika ia masih berada dalam tubuh Abraham. 4 generasi di belakangnya, ketika Abraham membayar persepuluhan kepada Melkisedek, itu diperhitungkan kepada cicitnya di bawah dia, dan ketika itu ia masih berada dalam tubuh Abraham. Demikianlah. Paham? Sebelumnya Anda berada dalam tubuh ayah Anda, tetapi ayah Anda tidak bisa bersekutu dengan Anda sampai Anda diubah menjadi tubuh dari daging. Anak saya ada dalam tubuh saya. Saya menginginkan seorang anak, tetapi saat itu ia ada dalam tubuh saya. Paham? Ia ada dalam tubuh saya saat itu. Tetapi melalui perkawinan, ia diubah menjadi seorang lelaki seperti saya. Lalu ia menjadi seperti saya. Dan Anda menjadi seperti orang tua Anda. Lihat, sebab pada mulanya, itu ada dalam tubuh Anda. Nah, jika kita adalah anak-anak Allah, atributnya, yang mana? Anda adalah atribut ayah Anda, bukan ibu Anda, ayah Anda. Benih itu ada di dalam ayah, paham? Dan ibu Anda adalah inkubator yang mengandung Anda, mengandung benih dari ayah Anda. Paham? Dan bumi secara fisik adalah inkubator juga yang mengandung benih dari Allah. Lihat, itu tepat. Bukan dunia, betapa hebatnya dunia, tetapi betapa hebatnya Allah yang membuat itu. Paham? Paham? Nah, jika Anda adalah putra dan putri Allah, maka pada mulanya Anda berada dalam Allah. Anda adalah atributnya. Jika saat itu Anda tidak ada di sana, maka Anda tidak pernah atau tidak akan pernah ada. Sebab saya tidak bisa membawa dalam tubuh saya anak dari lelaki ini di sini atau lelaki itu di sana. Saya hanya bisa membawa anak-anak saya sendiri. Dan mereka akan serupa dengan saya. Haleluya. Anda paham? Pada mulanya, semua putra dan putri Allah berada dalam Allah. Nah, lihat. Anda berkata bahwa Anda memiliki hidup kekal. Kita percaya bahwa kita memiliki hidup kekal. Baik. Hanya ada satu bentuk hidup kekal. Dan itu adalah Allah. Itulah satu-satunya yang kekal, yaitu Allah. Maka jika Anda memiliki hidup kekal, hidup yang ada di dalam Anda itu selalu ada. Dan Anda berada dalam tubuh Allah sebelum bumi ini ada. Dan ketika firman, Yesus sendiri disebut firman, dan dalam Injil Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti Anda berada dalam tubuh Yesus dan pergi ke Kalvari bersama Dia. Anda mati bersama Dia, dan Anda bangkit bersama Dia. Dan hari ini kita duduk di tempat-tempat sorgawi dalam Dia, dipenuhi dengan Roh-Nya, putra dan putri Allah, mati bersama Dia, dibangkitkan bersama Dia, tentu. Nah, maka sekarang Anda dapat bersekutu dengan Dia. Ketika di sana Anda tidak bisa, sebab Anda hanya sebuah firman di dalam Dia, sebuah benih. Tetapi sekarang Ia telah memanifestasikan Anda, dan sekarang Ia ingin agar Anda bersekutu dengannya. Lalu Ia turun menjadi manusia, agar Ia bisa bersekutu dengan Anda secara sempurna. Lihat persekutuan yang sempurna itu. Oh, wah, rahasia-rahasia Allah yang dalam itu. Betapa ajaibnya. Lihat, tadinya Allah tidak bisa bersekutu dalam roh, maka Allah menjadi manusia bersama kita. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang dinyatakan, sebab Ia adalah seorang putra, karena Ia dilahirkan. Tetapi itu hanya sebuah kemah baginya untuk tinggal di dalamnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Bapa telah menyatakannya. Allah membuat sebuah rumah bagi dirinya, sebuah tubuh untuk diam di dalamnya, turun agar Anda bisa menjamah Dia. 1 Timotius 3:16. Tanpa perbantahan, agunglah rahasia kealahan. Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dilihat oleh malaikat-malaikat, dipercayai, diangkat ke dalam sorga. Paham? Nah, Ia, Anda dalam rupa manusia, dan Ia dalam rupa manusia, maka Anda bisa bersekutu sekarang. Sebab Ia adalah atribut dari kasih Allah. Allah adalah kasih. Benarkah itu? Dan Yesus adalah atribut dari kasih Allah. Dan ketika atribut kasih itu diperlihatkan, yang mana itu adalah Allah sendiri, semua atribut yang melekat padanya datang kepadanya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Tentu, mereka harus ditetapkan. Jika tidak, Anda tidak akan berada di sana. Itu saja. Tentu. Sekarang kita bisa bersekutu melalui kekayaan firman-Nya, dan Anda adalah bagian dari itu. Anda adalah bagian dari firman, sebab pada mulanya, Ia adalah firman. Sekarang Anda adalah firman. Paham? Nanti malam saya akan berkhotbah atau hari Minggu, atau suatu hari apabila saya datang, tentang apa firman itu. Ya, dan sekarang Anda adalah bagian dari firman. Dengarlah, ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan. Saya tidak bisa membanggakan leluhur saya. Tidak. Saya berasal dari kekacauan. Ayah saya orang Irlandia, ibu saya orang Indian, separuh Indian, ibunya orang Indian, menerima pensiun. Nah, mereka semua pemabuk. Kebanyakan dari mereka ketika mati masih memakai sepatu. Berkelahi, tembak, menembak, dan sebagainya. Saya tidak bisa membanggakan itu, sebab silsilah leluhur dan keluarga saya buruk sekali. Tetapi saudara, ada satu hal yang bisa saya banggakan. Saya bisa membanggakan Tuhan Yesus yang telah menebus saya. Dan dengan kuasanya yang mengubah, Ia telah menanam sebuah benih melalui predestinasi. Dan saya melihat itu. Sekarang saya adalah anaknya. Ya, saya bisa membanggakan Dia. Dan saya telah menghabiskan 33 tahun dari hidup saya dalam membanggakan Dia. Jika Ia akan memberikan saya 33 tahun lagi, saya akan membanggakan Dia lagi. Paham? Saya bisa membanggakan leluhur saya. Haleluya. Ia yang menebus saya dan menanam benih kehidupan di dalam sini dan memberi saya melihat firman ini, menurunkan roh-Nya dan berkata, inilah Dia, ucapkan ini, dan itu akan terjadi, lakukan itu. Dan, oh, wah, saya bisa membanggakan Dia. Bagaimana Ia melakukannya? Melalui pembasuhan oleh air firman, air pemisahan. Kami ingin bisa menjelaskan itu. Orang percaya yang telah ditetapkan akan tinggal dengan firman, sebab mereka adalah bagian dari firman itu. Oh, bintang-bintang yang mengembara, berapa lama Anda akan mengembara? Anda orang Metodis, Baptis, Presbyterian, orang luar, siapapun Anda, bintang yang mengembara, dari gereja ke gereja, dari satu tempat ke tempat lain, dari televisi ke televisi, dari dunia ke dunia. Kenapa Anda tidak datang saja? Ia rindu untuk bersekutu dengan Anda. Ia merindukan Anda. Ia ingin mengubah Anda dengan pembaruan pikiran Anda, bukan kepada gereja atau denominasi, tetapi kepada firman-Nya, yang mana Anda adalah bagian-Nya, jika keinginan itu ada di dalam Anda. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Paham? Dan Ia telah mengirim kuasa-Nya yang mengubah untuk membawa Anda keluar dari kerusakan agama di mana Anda berada. Dalam kerusakan yang kacau ini di mana kita berada, Allah telah mengirimkan kuasa-Nya yang mengubah, firman-Nya, diteguhkan, terbukti, untuk membawa Anda keluar dari ketidaktahuan agama yang Anda jalani ini. Telanjang, buta, malang, dan tidak mengetahuinya. Pikirkan itu, teman-teman. Anda tahu Allah mengirim kuasa pengubahan-Nya untuk menggenapi firman-Nya dan mengubah seluruh tubuh Sarah dan Abraham, mengubah seorang pria tua dan seorang wanita tua, sebab Ia berjanji, Ia akan melakukannya. Dan apa yang Allah janjikan untuk dilakukan, itu akan Ia lakukan. Tidak ada apa-apa, sesuatu yang sesat. Allah tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Tetapi Ia akan menepati firman-Nya, dan Ia akan mengirim roh-Nya. Aku, Tuhan, telah menanam-Nya. Aku akan menyiraminya siang dan malam, supaya jangan ada yang merebutnya dari tangan-Ku. Alkitab mengatakan itu. Oh, bintang-bintang yang mengembara, Anda dengan keinginan hati Anda, Anda harus memiliki itu atau Anda tidak akan duduk di sini pagi ini. Dan Anda tidak akan berada di gereja dan aula itu dan hal-hal di mana Anda berada, di luar dan di seluruh negeri. Jika sesuatu tidak membawa Anda ke sana, beberapa orang berkata kepada Anda, jangan melangkah lebih jauh, ada pembasuhan air dengan firman yang akan membuat Anda putih seperti salju. Oh, anak-anak Allah, dengarlah, jangan tinggal dalam kerusakan itu. Keluarlah dari situ. Abraham percaya kepada Allah dan menganggap semua yang bertentangan. Anda berkata, bagaimana saya mencari nafkah? Bagaimana saya melakukan ini? Itu urusan Allah. Bagaimana saya? Rekan-rekan saya akan menolak saya. Allah berkata, Ia yang akan meninggalkan ayah, ibu, istri, suami, rumah tangga, rumahnya sendiri, Aku akan memberi mereka tempat tinggal dan rumah. Aku akan memberi mereka ayah dan ibu, dan saudara dan saudari, di dunia ini dan hidup kekal di dunia yang akan datang. Itu janji, teman. Itu, oh, itu harus disiram. Setiap janji yang Allah buat pasti terjadi. Setiap benih Allah adalah sebuah janji. Dan saudari, berhentilah memotong pendek rambut itu, karena itu adalah hal yang tidak biasa di hadapan Allah. Berhentilah memakai pakaian itu. itu adalah kekejian baginya. Anda, saudara-saudara, Anda, para pria, berhentilah meladeni denominasi dalam melakukan hal-hal itu dan membiarkan istri Anda melakukan hal-hal seperti itu. Itu tidak pantas bagi orang Kristen. Kembalilah ke firman, ambil firman itu, ia akan tumbuh, ia harus tumbuh. Kuasa Allah yang mengubah, yang membawa itu pada mulanya, ia kembali dalam perjalanannya, membawa itu kembali sekarang. Ia akan kembali lagi ke tempat semula. Henokh diangkat dari kematian oleh kuasa Allah yang mengubah. Untuk apa Allah melakukannya? Sebagai kiasan dari pengangkatan gereja yang akan datang. Ya, Elia juga sama. Tubuh Yesus dihidupkan setelah mati, dan di dalam kubur tubuh Yesus dihidupkan oleh firman Allah, dan diubah dari gambar yang mati dan dingin menjadi anak Allah yang dibangkitkan dan dimuliakan. Sebab Nabi, Mazmur 16:10, jika Anda ingin mencatatnya, 16:10 berkata, Aku tidak akan meninggalkan jiwanya di neraka. Aku juga tidak akan membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Ya, Tuhan. Firman itu harus terjadi. Itu adalah firman Allah. Tanamlah itu di dalam hati Anda. Jika Anda ingin pergi dalam pengangkatan, jika Anda ingin menjadi orang Kristen sejati, taruhlah firman ini. Saya percaya itu adalah Yehezkiel. Allah berkata, ambil gulungan kitab itu dan makanlah, agar nabi dan firman menjadi sama, dan setiap janji di dalamnya harus bermanifestasi, sebab itu adalah benih Allah yang mula-mula. Jangan Anda biarkan seorang teolog yang terdidik di sini mencoba memompa itu keluar dari Anda. Jangan Anda biarkan ia menyemprot Anda dengan sains dan pengetahuan duniawi dan pendidikan. Percayalah kepada Allah. Abraham tidak mengambil penelitian ilmiah pada zamannya, berkata, Saya terlalu tua untuk punya bayi. Saya sudah lewat terlalu jauh. Saya telah melakukan ini, itu, atau yang lainnya. Tetapi, ia menganggap semua yang bertentangan dengan firman Allah seolah-olah tidak ada. Dan ia tidak bimbang terhadap janji Allah karena ketidakpercayaan, tetapi kuat memuji Allah. Ia tahu bahwa Allah sanggup melakukan apa yang telah ia janjikan. Oh, anak-anak yang mengembara, dirusak oleh rumput menjalar bumi ini, saudari yang mengembara, yang telah ditarik oleh tempat dan mode dunia ini, dan saudari yang terkasih, Anda mungkin menganggap saya orang aneh, tetapi suatu hari ketika Anda bertemu dengan apa yang Florence Zakarian temui malam itu, dahulu ia duduk di ruangan ini juga, di tempat ini, sebagaimana Anda tahu. Ketika Anda bertemu dengan itu, Anda akan tahu bahwa bukan saya, tetapi firman ini benar. Jauhilah salon-salon itu, toko-toko mode itu. Jauhilah hal-hal itu. Berkata, mengapa Anda tidak mengajari mereka hal-hal penting? Bagaimana menjadi ini? Mulailah dengan ABC Anda. Lalu kita akan datang ke Aljabar. Paham? Mulai belajarlah. Itulah ibadahmu yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Anda lakukan saja ibadahmu yang sejati. Allah akan mengurus sisanya. Lihat, hanya memikirkan hal-hal yang dapat Anda pikirkan dan lakukan sendiri. Bukankah itu tidak masuk akal bagi seorang wanita untuk telanjang dan keluar ke sini dan berbuat seperti itu? Padahal Alkitab mengecam itu. Bukankah itu tidak masuk akal bagi seorang pria untuk mempercayai dogma seperti yang kita miliki saat ini, dan semua hal ini di sini, dan semua hal seminari ini, dan hal-hal seperti itu. Padahal itu mutlak bertentangan dengan firman Allah. Paham? Bibir Yesaya, ia hanya manusia biasa dengan bibir yang najis. Ia berkata, Tuhan, aku tinggal di antara bangsa yang najis, dan bibirku najis. Celakalah aku, karena aku telah melihat Allah. Dan seorang malaikat turun mengambil api, api kudus dari mesbah Allah, dan mengubah bibirnya dari bibir seorang pengembara ke bibir seorang nabi. Dengan demikianlah firman Tuhan, kuasa Allah yang mengubah. 120 nelayan dan penjual kain ungu, para wanita. Mereka berkumpul di ruang atas dan menutup pintu. Beberapa dari mereka tidak cukup berpendidikan untuk menulis nama mereka. Allah mengubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia, dari pria dan wanita di jalanan menjadi orang-orang kudus Allah. Hidup kekal, kuasa Allah untuk mengubah. Paulus, anggota gereja lokal, Presbyterian, Methodist, Baptist, Pentakosta, atau semacamnya, ia pergi di jalan itu dengan semangat menentang yang besar dalam dirinya, bahwa ia lebih tahu dari mereka. Ia telah dididik oleh Gamaliel, salah satu guru terbaik yang ada di negeri itu. Apa yang terjadi dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap sekelompok orang yang percaya firman Allah? Dalam perjalanannya ke sana, ia dipukul sampai jatuh dan ia mendengar sebuah pesan. Dan itu mengubah dia dari seorang anggota dan pengunjung gereja menjadi seorang nabi Allah yang menulis firman Allah dalam Perjanjian Baru. Dari seorang anggota gereja menjadi orang kudus. Oh, bintang yang mengembara, berhentilah. Anak yang mengembara, benih yang mengembara dari tempat ke tempat dalam kerusakan ini, berputarlah pagi ini. Anak-anak, dengarlah saya. Sebagai seorang yang berusaha berdiri di antara orang hidup dan orang mati. Di luar, di negeri ini, di mana siaran ini disiarkan, jika Anda masih tersambung, Anda yang mengembara ke tempat ini, duduklah lebih lama sedikit. Saya tahu ini sudah telat di sini, di Tucson atau, maafkan saya, di Phoenix. Ini sudah pukul 11:40. Dan saya telah menahan orang-orang ini di sini sepanjang pagi. Saya telah membuat Anda meninggalkan pekerjaan Anda dan sebagainya. Tetapi lihatlah, teman yang terkasih, Anda mungkin bisa terpisah dari Allah selamanya. Kembalilah pagi ini. Maukah Anda? Ada ruangan di sumber itu.
A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, Christ the crucified of Calvary. Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. A publican went to pray. In the temple there one day, he cried, O Lord, be merciful to me. He is forgiven of every sin and a deeply placed within. He said, come see this man from Galilee. Right, the lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the mercy of that man from Galilee.
Hubungkan itu dengan pelayanan hari ini.
The woman at the well, he all her sins did tell. How five husbands she had at that time. She's forgiven of every sin and a deep peace placed within. She cried, come see this man from Galilee.
Wanita, ia dapat melakukan hal yang sama. Ia telah membaca isi hati Anda pagi ini. Laki-laki, ia telah membaca isi hati Anda. Oh, pemungut cukai, mari kita berdoa.
Oh, I love that man from Galilee. From Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Maukah Anda mengasihi dia bersama saya pagi ini? Oh, orang berdosa yang mengembara dan bandel, di sini atau di luar di mana Anda berada. Maukah Anda menerima Tuhanku pagi ini? Ya, adalah firman dan firman itu telah disampaikan kepada Anda. Maukah Anda menerima dia pagi ini? Maukah Anda mengangkat tangan Anda atau berdiri atau sesuatu dan berdoa, berkata, saya ingin menerima dia. Sekarang juga, saudara, saya mau, Saya ingin menerima dia saat ini. Maukah Anda berdiri, siapa saja yang ingin didoakan, dan berkata, saya didoakan maksudnya. Saya orang berdosa, saya ingin. Allah memberkati Anda, Pak. Siapa lagi? Sekarang semua berdoalah sebentar.
Oh, in that manger long ago, is in a chaos, you know, the world was. And I know it's really so. A little babe was born to save men from their sin. When John saw him on the shore, he was that lamb forevermore, same one today. Oh, he's Christ, the crucified of Calvary.
Tidakkah Anda mau mengasihi dia hari ini dengan segenap hati Anda, sehingga Anda bisa keluar dari kondisi duniawi di mana Anda berada, Anda para wanita, Anda para pria? Oh, untuk apa Anda duduk di sini selama ini? Itu menunjukkan ada sesuatu dalam diri Anda. Di sana ada sesuatu yang lapar dan haus. Anda tidak akan duduk 2 atau 3 jam ini di sini, duduk di gedung seperti ini. Ada sesuatu. Tidakkah Anda mau mengindahkan itu hari ini? Biarlah mode dan sains dan semua hal dari dunia itu berlalu dari pikiran Anda saat ini. Saudaraku atau saudariku yang terkasih. Gereja-gereja bersatu, bangsa-bangsa besar hancur, Israel bangkit. Tanda-tanda yang dinubuatkan para nabi, hari-hari orang non-Yahudi telah dihitung dan garu telah dibebani. Kembalilah, oh yang terpencar, ke tempatmu sendiri.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
Nah, itu benar. Anda tahu, kita semua, itulah hari di mana kita sedang hidup. Tetapi ia berkata,
it shall be light about the evening time. A way to glory you will surely find.
Itulah hari di mana kita sedang hidup saat ini. Terang akan bersinar di waktu senja, ketika kegelapan mulai masuk, waktu senja. Bintang malam, waktu senja dan bintang malam, dan setelah itu gelap. Semoga tidak ada kesedihan karena perpisahan ketika akhirnya aku naik. Karena semua yang di luar terikat oleh ruang dan waktu. Dan banjir mungkin membawaku jauh, tetapi aku ingin berhadapan muka melihat pilotku ketika aku telah melewati palang itu. Jangan katakan padaku dengan nada sedih bahwa hidup hanyalah mimpi kosong dan jiwa yang tertidur adalah mati dan hal-hal tidak seperti yang terlihat. Ya, hidup itu nyata dan hidup itu sungguh-sungguh. Dan kuburan bukanlah tujuannya, sebab engkau debu, kembali menjadi debu, tidak berbicara tentang jiwa. Kehidupan semua orang hebat mengingatkan kita, dan kita bisa membuat hidup kita luhur, dan perpisahan meninggalkan di belakang kita jejak kaki pada pasir waktu, jejak kaki yang mungkin lain saat berlayar di atas inti kehidupan yang kusyuk, saudara yang sedih dan karam. Waktu melihat akan bersemangat lagi. Maka mari kita bangkit dan bekerja dengan hati untuk setiap pergumulan. Jangan seperti sapi yang bisu dan didorong. Jadilah pahlawan dalam pergumulan. Allah yang terkasih, mereka adalah milik-Mu. Aku melihat 2 pria berdiri, Bapak. Aku berdoa, Allah, kiranya Engkau akan mengambil mereka sekarang. Mereka ingin menjadi anak-Mu. Mereka sudah bangun dari ketidaktahuan dalam kehidupan mereka, dan sekarang mereka ingin disegarkan, diperbarui hari ini dengan baptisan Roh Kudus atas benih yang telah ditanam dalam hati mereka. Allah yang kekal, pencipta segalanya, yang membuat firman-Mu. Dan aku percaya bahwa Engkau sudah tahu bahwa 2 pria ini akan melakukan ini pagi ini. Aku berdoa, Tuhan, kiranya Engkau akan mengairi firman itu siang dan malam dan tidak pernah membiarkan iblis merebut itu dari tanganmu. Semoga suatu hari itu menjadi pohon dalam Firdaus Allah ketika semua itu dipulihkan lagi. Sebab firman-Mu tidak bisa gagal, itu akan kembali. Sebab dunia ini dan di dunia yang akan datang tidak akan ada peradaban semacam ini. Tidak akan ada mobil atau apapun yang pernah dilakukan oleh sains. Tidak akan ada hal semacam itu di dunia yang akan datang. Tetapi akan ada tipe peradaban yang dari Allah sendiri yang akan Ia dirikan dalam pemerintahan yang mulia. Sebab dalam peradaban ini ada sakit, kematian, kesusahan, kuburan, dan kekurangan. Tetapi dalam kerajaan yang akan datang itu tidak ada kematian, kesusahan, sakit, usia tua. Oh Allah, semua akan baru di sana dalam peradaban-Mu. Allah, ubahlah kami hari ini dengan kuasa-Mu, dengan pembaruan pikiran kami, untuk berbalik dari unsur-unsur kecil dunia ini sekarang kepada firman Allah. Dan kiranya kami diperbarui dengan kuasa Allah yang mengubah atas benih yang ada dalam hati kami, yang kami percaya menjadi ciptaan yang disebut anak lelaki dan anak perempuan Allah. Inilah doaku kepadamu, Bapa, untuk orang-orang ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, kepada Anda yang di luar melalui siaran ini, dimanapun Anda berada, saya ingin Anda menerima Kristus di luar sana sebagai Juru Selamat pribadi Anda dan dipenuhi dengan Roh-Nya. Firman yang telah diucapkan pagi ini, semoga itu masuk ke dalam hati Anda dan semoga Anda menerima Yesus di sana. Dan perhatikanlah hidup Anda, dan lihatlah kehidupan Anda setelah itu, dan ambillah saringan bagi orang yang berpikir di sini. Anda melihat diri Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman ini, segeralah pindah dari itu. Paham? Karena ada saringan yang menjauhkan maut dari Anda, yaitu firman Allah. Firman-Nya adalah kehidupan, dan itu akan menjauhkan Anda dari maut. Anda orang-orang yang ada di aula ini sekarang, saya telah menahan Anda di sini begitu lama. Saya berterima kasih atas kehadiran Anda. Saya berdoa agar Allah tidak akan membiarkan benih ini mati. Saya harap Anda tidak berpikir bahwa saya berdiri di sini dan mengatakan hal-hal ini hanya supaya berbeda. Saya mengatakan itu karena kasih dan menyadari bahwa saya masih fana sebagaimana saya sekarang. Inilah satu-satunya waktu di mana saya bisa berkhotbah kepada orang. Dan saya mengasihi Yesus Kristus. Dia adalah Juru Selamat saya. Dan ingatlah, saya sudah berada di luar sana di jalanan. Jika itu bukan karena Dia, saya sudah berada di luar sana. Semua orang tua saya, semua keluarga saya adalah orang-orang berdosa. Tetapi Allah dengan kuasa pengubahan-Nya, saya tahu itu menjadikan saya ciptaan yang lain, dan saya bisa menyarankan itu kepada Anda untuk menjadi baik, dan itu akan menjaga pada saat-saat yang sulit. Bahkan pada saat kematian di pintu, Anda tidak takut. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Kiranya Allah memberkati Anda masing-masing dan memberikan Anda hidup kekal. Berapa orang di sini yang tidak memiliki benih Allah, baptisan Roh Kudus? Maukah Anda mengangkat tangan Anda, berkata, ingatlah saya, Saudara Branham, agar saya menerima Roh Kudus itu. Nah, terimalah firman dalam hati Anda, dan percayalah itu. Nah, jika Anda bisa melihat diri Anda, pergi dan lihatlah pada cermin. Dan Anda bisa melihat di mana Anda berada. Lihat. Anda bisa tahu. Anda berkata, nah, saya tidak mengangkat tangan saya sebab saya percaya saya sudah menerima itu. Lihatlah diri Anda pada cermin dan Anda akan tahu roh macam apa yang sedang menipu Anda. Ya, pemikiran yang sesat. Ada jalan yang disangka lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Benarkah itu?
Down at the cross. Where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried. Oh, there to my heart was a blood of life. Glory.
Tutuplah mata Anda sebentar sekarang dan nyanyikan itu untuknya. Mari kita mengangkat tangan kita.
His precious name, glory to His name. There to my heart was the blood of glory to His.
Saya ingin Anda, orang-orang Kristen, menjabat tangan satu sama lain yang sudah selamat.
So sweetly abide with Him there at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His precious name. Glory to His name. Oh, there to my heart was the blood of life. Glory to His name.
Di dalam darah itu ada benih kehidupan. Anda tahu, ini untuk mereka yang tidak mengenal Dia.
Oh, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to
Mari kita menundukkan kepala kita sementara kita menyanyikan itu. Anda mengasihi Dia? Paulus berkata, "Aku akan bernyanyi dalam roh, aku akan menyembah dalam roh." Mari, kita nyanyikan lagi dengan sangat lembut, dengan tangan kita terangkat. Anda tahu masalahnya? Kita orang Pentakosta, kita telah kehilangan sukacita kita. Kita telah kehilangan emosi kita. Seperti Billy Graham katakan malam itu, para pengkhotbah itu, keraknya terbalik, pergi ke selatan, bertepuk tangan dan mengetuk-ngetukkan dan mengentakkan kaki mereka ke tanah, mereka memiliki sesuatu yang membuat mereka gembira. Nah, saya punya sesuatu yang membuat saya gembira. Paham? Paham? Ya. Kita telah kehilangan emosi kita. Sekarang mari kita angkat tangan kita. Tidak apa-apa dengan air mata. Itu tidak akan menyakiti. Ya, itu tidak menyakiti. Ia yang pergi menabur dengan air mata, pasti akan kembali membawa berkas-berkas yang berharga. Baiklah.
Glory to His name. Precious name. Glory to His name. There. Glory to His name. Glory. Oh God, praise God. Glory to His name.
Tanamlah benih itu, Tuhan, di dalam hati.